All right, now, as far as I'm concerned, it'd be better turned out.
Yeni ary anketindrany amiko dia tsaratsara kokoa ny mamono azy. Yeny ary tena fanisika ny tongetindray izao arivo izao amin'ny asany tompo. Ary io maly ariva dia natsapa marina tokoa efa tonga ny arivo tona. Ary anketriny sika dia manana vitsivitsy mino afa fanontaniana vitsivitsy eto. Ary ametsaka azy ireo anatin'ny posiko mba za ataoko fa vavaka ity mba hivavahany eo amin'izany. Ary sika dia ary ezaka ny amaly amin'ny tsara indrindra zay za zay vitako. Monoa, raha iteny amin'ny dokinareo raha izy no hamono anitsy fa ilay mamirapiratra eto amiko mihitsy mba tsy eo ambanin'ny jiro be ray aho. Fantatrareo za tsy ray amin'ireny mpitory teny amin'ny jiro be ireny aho. Noho izany dia tsaratsara kokoa ny tsy manana azy iveriko.
I asked for it, Doc. I'm repenting. you have to turn up and operate on it?
Ny farany nangataka an'izany adoko mifona za mifona hitanao ino no tokony ahodinao sy alefanao hoe tsy le izy eny avelao hipetraka tsara fotsiny le izy ya eny avelao hipetraka tsara fotsiny le izy tsia anketriny aza vonoana le izy ya ankehitriny zao no tiako kokoa indraindray ary tsy ti hijiro ray mamiratra eo mitavanareo mihitsy ahafantatrareo ary mamiratra eto amin'ity ambany ity le izy zay afahako mahita tsaratsara kokoa zotra anao tompoko aloha amin'izany fantatrareo tsy afaka hahavitan'reto taom-piangonan'reto nareo ary androany rehefa nianatra nyity anankiray ity a dia nilaza tamin'ny vadiko iha hoe ahdray za manana lahateny betsaka hitoriana teny 50 avy amin'ity anankiray ity mihitsy hitanareo ary izy ireo fotsiny tsy misy fomba anaovana azy afa-tsy mikasika an'ireo zava-dehibe fotsiny ary rehefa manoratra an'ilay boky angamisika dia afaka azo betsaka ho amin'izany amin'izay fotoan'izay tsy nahitanao arahalahy manahoana ianao rahalahy west voavina ndre vaovao tsara vitsivitsy aho hoe tonga ilay farany amin'ny fianakaviandra lahy dolotona lay zaza lahy hafa lay zaza vavy hafa folo zany sa tsy zany sivy tsaroanareo fa teo ambanin'ilay asam-panompoana vaovao zany zay nitenena ny tompo taminy fa ny hovovonjy ny fianakaviana mivavaka ho azy ireo a nitsangana tany tsy nahafantatra zay olazaiko hoy ny fanahymasina hoe omeko anao ny fianakavianao hitanareo ary io ilay izy ny tsirairay avy amin'izy ireo hitanareo ve hoe ahoana no ataon'ny tompo hitanareo tanteraka ireo teniny tsy diso mihitsy mihitsy izy ireo eny tsy te hiditra ao amin'ilay lafiny fanasitranana avy amin'andriamanitra sika hiezaka sika ny hijanona raha mbola amin'ity apahany ity eo amin'ilay lafiny ara-paminana iny ankehitriny izao arivo zao dia hiezaka iresaka fotsiny a ary raha vitako ary andeha ao amin'ireo ampahany ara-tantara n'ity taom-piangonana lehibe ity sika lay faharoa na lay taom-piangonana fahatelo zay hidirantsika zao arivo zao angasitrahanareo ve zany mahafinaritra fotsiny le izy everiko marina tokoa fa mahafinaritra toy ny ahoana ny tahiny tompo jesosy antsika sy nanomezany antsika an'ireo zavatra ireo ary mankasitraka an'izany amin'ny fotsika retsika mampahafantatra antsika alohan'ny fotoana zay hitranga amin'ny ho avy fantany hatrany amin'ny voalohany fiafarana ka noho izany dia tena falisika ny amin'izany rehefa voamarika reo ve ho maly ariva fa ny fanahy masina dia nanome antsika tahorian'ny faranany fotoana afatra telo ary fanahy telo marina tokoa ary rehefa niteny ny fanahy tamin'izay fotoana izay dia niverina ilay izy teo amin'ny fandikana farany namerina nanao hoe zay lazai ny fanahy amin'ireo fiangonana zay manatsofina aoka izy iaino zay lazai ny fanahy amin'ireo fiangonana izao fotsiny ary ny fanahy milaza amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fiangonana engane hiazona ny zany ampanajana ny fiangonana ankehitriny hitanareo hitahiry an'izany ampanajana fotsiny mitandrema tsara ho avy satana ezaka andefa nareo any amin'ny farany lany leo amin'izany aoka nanantoka fa ny fanahy masina foany zany isan'andro ary raha ny fanahy masiny zany dia hiteny mivantana mikasika ny zavatra zay miseho izy ho an'ny fananganana ny fiangonana zany hitanareo ary av eo raha manaja an'ireo nareo dia anome betsaka anareo andriamanitra amin'izay fotoana izay hitanareo manoy manampy betsaka sy betsaka ary raha ankehitriny nisy olona ray niantso sy nanontany niantso ny olona androany ka nanontany hoe roviana no isy asam-panasitranana ankehitriny vatany voatapo reto fotoany reto amin'ny lahady heriny ariva dia andeha mandritry ny andro vitsivitsy a somary ampiala sasatra kely ny tendako ary ny alady manaraka raha sitraky ny tompo dia anana asa mpanasitranana iray sika ny alady maraina manaraka izany de ho tsy fantatro marina hoe ho andro iny zany fa izany de ho herinandro ray aorin'ny ny fahavalombi folo alady maray mety tsara ve zany raha laha nevelo alady maraina ny fahavalombi folo ivavaka ho an'ny marary ary eo amin'ity ny pastera antsika eto tsy nanana anjary ara ilazana betsaka mikasika azy mihitsy a fa tiako nareo rehetra hiezaka iaona amin'ny pastera antsika izy marina tokoa de tena rahalahyray eo amin'i kristy fa nysika manana rahalahyray izay voataiza tao amin'ny metodista ray tamin'ny andro lasa niaraka tamin'ny fahamasinana ary sika rehetra dia mahafantatra ny ormanonevel ny olona rehetra manodidina eto dia mahafantatra tsy misy olona mametraka ratsantanana iray eo amin'ny fiainany za dia tsy tia ny ilazany izany asangaleoko manome azy voandrozy kely iray akehitriny toy izay fehimbonika azo ray manontolo aorin'ny alasanany hitanareo ary akehitriny no fotoana nivoaka ny fitao amin'ny fiangonana ndray arivaka hoy ny olona ray hoe o rahalahy brana mahazoko antoka fa nahakasitrahako io toriteny io dia hoia hoe misotra anao ary noho izany dia nisy olona ray nitsangana teo ambaravarany efa taona maro lasa zany teto amin'ny tabernakla teto mpitory teny ray hoy izy eny isaoran'andriamanitra tsy mila nizaniza iteny amiko an'izany a hitanareo hoy izy tiako andehaka any amin'andriamanitra ny voninahitra rehetra hoy ia hoe eny mandeha zany hitanareo dia hoy ia hoe eny tiako zany ny tenako hoy ia hoe tiako marina tokoa zany ary hoy ia hoe tsy maintsy marina de hoy izy hoe eny tsy tiako ilazany zany nikasika ny olona isaoran'andriamanitra hoy ia hoe misy fahasamihafana ray fotsiny eo amiko sy aminao mahitsy fo mikasika an'izany a fa ianao tsy mahitsy fo ny olona rehetra de ty raha makakizy kely ray nareo mandoka kely azy de anao asaray tsaratsara kokoa izy hitanareo mariny zany hitanareo ary andriamanitra isan'andro tiany nitenen'ireo zanany rehefa tsara ny ataony tianareo no miteny azy ireny rehefa manao ratsy izy ireo noho izany de nahoanany tsy miteny azy ireo rehefa tsara ny ataony hitanareo noho izany dia misaotra n'andriamanitra marina tokoa ny amin'nrahalahy nevela ho pasteran'ity ondry eto amin'ny tabernakle ety ary ny mahitan'io lehilahy io metodista tamin'ny andro lasa miadana mba nahoana tony hoe te hihinana fotsiny eo amin'ny hefitrehefitra ratsy noho izany fa mahita amin'ny alalan'ilay ilay fanahymasina lehibe ary tonga ao amin'ireo fanomezam-pahasoavana akehitriny ary aingana tonony ahoana no ampiasan'ny fanahymasina azy rehefa tsy mampiasa ny fisainany manokana izy dinio ilay fandikana miaraka amin'ilay gadona ray ihany sy ireo ambony sy ambany ray ihany tahaka an'ireo anarana sy mpisolo anarana siny sisa ary mamaly an'izany avy atrany ray ary io rahalahy kely io tsy mihevitra fa izy dia junior jackson eny ano iangina jeny misaotra an'andriamanitra ny amin'ny jeny jackson manana fanomezam-pahasoavana ray lehibe avy amin'ny tompo marina tokoa le rahalahy ary mijanona manetry tena fotsiny isan'andro ankehitriny ny tsirairay avy atao amin'ny fiangonana dia manana zavatra atao fa aza tosikeny amin'ny sisiny ho an'ny zavatra hafa mihitsy zany aoka efa matotra amin'ny sisa amin'ny fiangonana zany ho an'andriamanitra zany ny zavatra rehetra hitanareo aoka tsy ny olona rehetra no te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona rehetra andika miezanao zavatra tsara ka manoiza ho tsara fotsiny aza mitahiry lolompo tsy misy otrompo aza mamela fangidina ray tsy mampaninana ratsy tony ny ahoana aza ilay olona ary ratsy tony ny ahoana andresahana izy ireo mikasitra anareo aza mieritreritra ratsy eo am-ponareo mihitsy sy manohitra azy ireo satria hipetraka eo ny eo ny devoly amolavola zavatra eo ny eo azono voasarona amin'ny fitiavana masiny zany rehetra zany fifonana ary manitsy ka manaova ny tsara amin'ireo izay manao ratsy anareo raha ireo izay manao ny tsara aminareo ihany no anaovanareo tsara nahoana ho jesosy hoe tsy izany ihany koa ve no ataon'ireo mpamorihetra hitanareo ireo mpanota ny olona rehetra dia afaka ny ho tsara amin'ireo izay tsara amin'izy ireo fa aoka ho tsara amin'ireo izay tsy tsara aminareo manaova zavatra ho an'ireo izay tsy manao ninininina aminareo nitenena teny tsara ho an'ilay olona izay niteny ratsy nanohatra anareo fa tahaka an'izany no anesoranareo ny fangidiana rehetra hiala amin'ny fonareo ary ho latsapity amin'ny olona rehetra foninareo amin'izay fotoan'izay raha mbola mijanona ao anatin'ny fitiavana foana ankehitriny de hoy nareo hoe eny izy ireo dia nanao tsy isika ny mpitsara andriamanitra ny mpitsara ary tsy tianareo lavi ny lehilahy mahantro io satsy zany tsy etiko tsy mampaninana na izy ireo na iza tsy ho tianareo zany noho izany dia mieza ho tsara fanahy amin'izy ireo fa ny fitiavana manarona fahotana maro eny tompoko fitiavana io fitiavana tsara kristianina masiny io fotsiny Raha tonga ny olona raika miantso anareo hoe holy roller race ireo karazana anarana rehetra. Ankehitriny dia aza mihetsika tahaka an'izany mihitsy. Hitanareo, raha tsy afaka mihetsika tahaka an'izany nareo dia manala vira fotsiny. Fa ho amponareo dia tokony hoe ho amin'ny toerana iray nareo izay ilazanareo hoe eny izany ankehitriny angamba raha nahazo anao araka ny nazahoako dia ho natsapa tahaka ny atsapako mikasika an'ilay izy. Hitanareo, ary aoka ho tena mora fanaminy ka aoka androso tahaka an'izany. Ary na dia mety tsy mitovy tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana asika dia tsy manao fahasamihafana iray izany. Ka ny lazaiko indray arivo, manana rahalahy ray aho izay lehilahingeza ray izy, Melvin, lavy izy, mena volo. Ankehitriny tsy mitovy izay ihany ka toy ny hoe tsy mpihavana mihitsy. Ary ny tsy mitovy ny fahazotokomanay ary tsy mitovy ny fanirianay. Kanefa ny reny no reniko, ny rainy no raiko, rahalahiko izy. Hitanareo, satria teraka tao amin'ilay fianakaviana iray ihany izahay. Ankehitriny tsy mitovy izahay. Tsy kristiany ny Merin ary tiany ny baseball, hazakaza tsovaly sy ireo zavatra tahaka an'izany. Ary za everiko fa tia tarta sokola izy, noho izany dia azoko antoka fa eo ny tsy hitovizanay. Noho izany a, tsy tia hazakaza tsovaly na baseball, manjono sy mihaza ny tiako. Hitanareo, ary izy tsy hanodina ny tanana eo amin'io ary za tsy hanodina ny tanako eo amin'ilay hafa. Koa noho izany hitanareo fa tia tarta sokola izy ary za tia serizy. Koa noho izany, ankehitriny tsy manodikodin-dresaka, hitanareo, fa nilazan'izany andray mandeha tao amin'ny fivoriana iray tanyhoany hoe tia tarta sokola, ary ny ampitso ariva dia nanana teo amin'ny sokola dimy teo aho na tarta serizy, nanana tarta serizy efatra na dimy aho izay nendasin'ireo anabavy ary nety noa hoatra, nanana jobily iray izahay tao amin'ny efitrano, saingy za tsy tahaka an'izany no tiako ilazana azy, hitanareo. Noho izany dia tiako fotsiny ny aneo aminareo amin'ilay fahasamihafana hitanareo, saingy tsy mahampaninona izay maha izy azy. Tiako izy, rahalahiko izy, ary noho izany dia tsy kristianina izy satria mijery an'ireo zavatra ao amin'ny hazavana hafa ray, za mijery an'ireo zavatra ao amin'ny hazavan'ny kristy. Kanefa tsy afaka milaza hoe tsy rahalahiko izy satria mpirahalahy teraka tao amin'ilay fianakaviana iray ihany izahay. Ankehitriny ho mahaly ariva dia nanao filazana iray aho ilay farany. Ary tsarovy ankehitriny ilay afatra voalohany tonga tamin'ny fiangonana aorian'ireo izay fantatrareo ankoatrany tany Kentucky dia hoe isy zavatra mahagaga izay andonany maro ao amin'ity fivoriny ity. Tsaroanareo ve izany? Eo amin'ny oroanam-peo izany ankehitriny hitanareo. Vombarany ray tamin'izy ireo mahaly ariva, noho izany dia somary nijanona nandritry ny ray segondra fotsiny izany. Saingy azoko antoka fa azonareo ilay izy satria ny fanahymasina no mitondra dia tokony ho izany ilay izy. Elo ray mandrakizay tsy misy ny zavatra tahaka an'izany ao amin'ny Baiboly. Tsy misy elo mandrakizay. Raha nanana mandrakizay nareo, raha dorana mandrakizay eo amin'ny elo nareo, amin'izay fotoan'izay dia tokony hanana fiainana mandrakizay nareo ao raha velona. Ary endrika fiainana mandrakizay anankiray ihany misy Andriamanitra izany. Hitanareo, noho izany ary avy eo ny Baiboly dia tsy mampianatra elo mandrakizay iray, mampianatra elo maharitra iray izy. Mety ho ray alina tapitra isan-taona izany tsy fantatro fa tsy maintsy mitsahatra izy. Satria tsy maintsy netiko teo izany, na feniko an'ireo fiangonana sinsisy izany mandra-patonga miankina amiko no milaza azy. Ary noho izany dia misy zavatra maro ato izay ankina amiko no milaza azy. Ary noho izany dia mahita azy ireo isika isan-kariva. Fa ankehitriny manomboka androany ariva dia manombo mametraka ny fisainanareo ara-panahy. Hitanareo, avy eloha ny fanahymasina andetika an'izany mihitsy. Ary avy eo raha mandrenareo ka tsy manaiky an'izany dia mandehana fotsiny ka manaova hoe rahalahy Branha mampalahelo. Izy tsy mahafantatra marina tokoa izy hivavaka ho azy a. Ary ataovy izany ka amin'izay fotoana izay a dia ampahafantatra an'izay fahamarinana ny tompo amin'izay fotoana izay. Fa mangoraha fotsiny nareo ka azariana, toy izany dia mety ho marina ihany koa saingy manana fotoana ray tena tsara mihevitra fa tahaka an'izany ilay izy. Noho izany dia anao an'ilay izy irindra fotsiny izany. Ary za mety ho diso a, saingy mety misy bangaray eo any ho any izay tsy misy nininona fantatro mikasika azy. Noho izany dia ianareo angamba ny mahafantatra ka amin'ny vavamba anehoan'ny tompo amiko an'izany. Ary ankehitriny ary ambonin'ny zavatra rehetra dia mano izy amin'ny fampivavaka ary aza mamela ny devoly aneho fangidiana mihitsy na aiza na aiza. Hitanareo, tehirizo madio ny fanahinareo amin'ny mpihory ity satria ao amin'ny ora famaranana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity isika. Hitanareo, eo amin'ny farany isika ary sakaiza tsy misy aloko ny fisalasalana iray. Arakaraka ny andalovantsika eo amin'ireto taom-piangonana ireto no ahitantsika tsy ho ela mihitsy ary angamba maro be amin'izany izao arivo izao. Miverina tsindraindray isika ary manao fototra eo amin'izay tsy maintsy hitondrantsika azy. Ary ankehitriny izao arivo izao dia manambara an'ireo zavatra tena ara-panahy vitsivitsy isika. Tsarovy ankehitriny, efa nilazaiko izany fa tokony hitafy ny fisainanareo ara-panahy nareo. fa adinio ireo soratra lay izy de tsy maintsy ao anatin'ireo soratra ary lay izy de tsy maintsy amin'ny alalan'ireo soratra hitanareo zarovy ankehitriny lay ny fahalalana ny teny fotsiny amin'ny filazana hoe eny nandeha tany amin'ny sekoly ambony a nandeha tany amin'ny sekoly biblika nandeha tany amin'ny kolejy a tsy manambara nininona zany nanao an'ilay zavatra ray ihany reo farisiso sady tsy rehetra nefa diso tamin'ny fahafantarana an'i jesosy tany amin'ny ray tapitrisa maily hitanareo ireo soratra ny fanambaran'ireo soratra hoe nafenina tamin'ny masomiendry sy manatsaizy zany fanambara tamin'ireo zaza zay te hianatra noho izany dia aoka ho zaza zasinareo ka hanala entana ho amin'ny fotsika fotsiny ary ianao hoe tompo ianao no miteny aminay ary zahay miaino ary av eo dia takaro ilay fampiarana ara-panahy tsarovy zany ankehitriny ireo teny izay ho voalaza manomboka androany ariva dia takaro ilay fampiarana ara-panahy satria miditra ho amin'ny taom-piangonana ray lehibe mahagaga isika ankehitriny everiko fa zay ihany tsarovy ankehitriny rapitso ariva eo amin'ny taom-piangonana ray hafy sika isakariva ary azoko antoka fa hanana fotoana betsaka isika rahapitso anoizana anyity mandritry ny andro manontolo ary av eo dia rahapitso ariva ihany koa fa hitanareo hiasany maro amin'izy ireo ka hiezaka fotsiny ahaka andreo tena zava-dehibe anty afatra ity hikasika andreo toerana zay fa voateny teto ka afaka maka ny ray amin'izy ireo nareo ary manohy fotsiny manaraka azy fotsiny mandra-patonga eo amin'izay tsy misy itenenana ntsony hoe atraiza no andehanany hitanareo fa ary av eo dia ienaro zany any an-trano fa hivavaka ho anareo a ary nareo mivavao a dia hitantsika miaraka andriamanitra mahazanany mihina ankehitriny alohan'ny anyloha antsika dia manontany a raha tsy ho sarotra loatra aminareo raha afaka hitsangany sika ary fantatrareo ve hoe nahoana ny dia mitsangana ka mivavaka hoy jesosy hoe raha mitsangana nareo mivavaka dia mivava hoe rainay izay any an-danitra av eo dia mifamelahy hitanareo ary av eo dia nifidy ny tafy ny gideona ndray mandeha tamin'ireo izay niondrika sy nandoalika ary nilelaka ny rano na ireo izay nitsangana ka nysotro ny rano hitanareo noho izany ireo izay lavo izay efa nampiakoaka ny tenany teo anlohan'ny sampy dia fantany fa tsy reo ny olona andeha noho izany dia ilay anankiraha izay nitsangana niaraka tamin'ny maso miambina foana taka an'izany no ataontsika mitsangana ary mivavaka ankehitriny za dia mihinony fandolehana ka mivavaka ihany koa saingyny mitsangana ka mivavaka dia iveriko fa midika zavatra amintsika fotsiny izany nahoana nahoana ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny ny fo tsirairay dia aoka iondrika ihany koa rainay any an-danitra mpia raha manatona ny seza fiandriana ny fitsarana ho ampanajana izahay ankehitriny ary tsy tonga mba hangataka aminao hanome fitsarana ho anay izay satria olevony izay rehetra fa tonga izay miangavy famindrampo ô tompo alatsao eo aminay izao arivo izao ny fanahy masinao tsy hoe satria mendrika izay fa satria tsy mendrika izay ary mahafantatra an'izany ka manaiky an'izany ary tsy tonga amin'ny anaranay manokana satria tsy ampy izany tsy manana fahamarinana izay na inona na inona ny fahamarinanay lehibe indrindra dia ho vorodamba maloto io masonao noho izany dia tonga mpanetretena amin'ny anaran'ny tompo jesosy izay mitondra azy eo anatrehanay ilay raha ny fanekena mitondra an'izany eo amin'ny fonay ka manao hoe andriamanitra mamindra fo aminay mpanota izay miangavy famindram-po ao amin'ny ora ny fahoriana ka rehefa ho voatory ilay toriteny farany ray androany tsy fantatray hoe roviny izany ilay fotoana faran'izay isi ny antsoantso ray mandehany amin'ny abakabaka hikatony eto ambonin'ny pilopitra ny baiboly angonony ireo fitaovam-pehidiana ary aneno ireo famonoana afo ilentika ny masoandro o andriamanitra amin'izay fotoana izay dia afeno a ory vatolampin'ireo taona amin'izany ory izany ary hitanay fa tsy misy antosirana ankehitriny ninoninona fa tsy amin'ny alalanao mahita an'ireo firenena ravy izay mahita ny baiboly tanteraka izay mahita ny israely mifo izay mahita ny afatra ho an'ilay fiangonana izay ary saika efa tapitra ilay ora amin'ny fotoana izay ahavoambaranyreto zavatra lehibe sy isokafan'ireo tompo ka sefito andriamanitra andriamanitra o andriamanitra mamindra fo aminay mengavy famindram-po izahay ary amin'ny mahampanomponao dia mengavy famindram-po hoan'ny tsirairay avy ao amin'ny fanatrehana masina azy zao arivo izao andriamanitra engane tsisy olona anankiray eo anivonay izay manana fahotana ao amin'ny fanahiny fa engane ho voadio izany izao ankehitriny izao amin'ny alalan'ny rany tompo jesosy mba hahafahanay rehetra iaona ao amin'ny toeram-pahasambarana ny ankoatry ny lanitra io ary raha manantona anty soratra ity azy zao arivo zao ray, oh tsy ampy a andriamanitra, tsy misy anankiray aminay ampy, manaiky zay fa tsy mai nininona ray, fa miankina mpanajana amin'ny fanahymasiny zay mba hahafahany manambara aminay. Raha manazava amin'ny alalan'ny ny fahalalanay ara-tsaina zay nomenao anay zay ny tantara, de engany ny fanahymasina hanome ny fampiarana ara-panahy ho an'ny fonay. Ekeo zany ray fa miandry anao zay amin'ny anaran'ny jesosy ilay zanakao, amen. Afaka mipetraka.
In the second chapter of the book of the Revelation and the second church, the third church age begin. Pardon me.
Ao amin'ny toko faharoan'ny bokyn'ny Apokalipsy ary ny fiangonana faharoa, taom-piangonana fahatelo, manomboka mamela. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mangataka anao zay mba ombanay raika hahitanay ary anampy anay mba ho mpitamarika mahay ao amin'ity ora ny fahoriana lehibe ho nivon'ny olo ity. Rehefa miseho ny fifanjevona sy ny rehetra, dia ampio zay mba hanao ny tsara indrindranay tompo, mba ho mpanomponao amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy, amen. Ankehitriny nilaza an'izany aloha mba hahafahanareo mahafantatra, efa voamarikareo ve fa tsy tonga tamin'ny teny ilay fandikana? Fa hositry ny fanahymasina ny anabavintsika tsy hisalasalana, saingy nanome an'ilay hafatra taorian'ny nidirany teny izy. Hitanareo tany ivelan'ny rafitra ilay zavatra kely fotsiny izany. Ankehitriny mety tsara izany raha nabavy malala na izy ianao na izy, ny fanahymasina ny teo aminao, o tena satro ny azo anazy tahaka an'izany, fantatro izany fotsiny de tahaka na rehefa milaza zavatra hafinareo ka hitanareo saingy mety tsara zany, fa efa nahatsapan'ilay izy mihitsy azy angamby ianao talohany nanomboantsika hitanao, ary zany no antony hitanao miverina ilay izy rehefa eo ampiasana ny fanahy. Reo fanahyn'ny mpaminany de manaiky ny mpaminany, hitanao ianao zany. Ankehitriny mety manositra anao indray ny fanahy masina zao fotsiny, manantena fa manositra izy aorin'ny fararan'ny fotoana mihitsy, ary dinio fa tonga ilay fandikana, hitanao, satria efa nitsomarina ao amin'ny laminy zany amin'izay fotoana izay, hitanao, saingy manatona ny teny mihitsy sika ankehitriny, hitanao ato. Noho izany ankehitriny avy tamin'andriamanitra marina tokoa zany, zany marina tokoa ilay izy, mino an'izany ary mahatsapa an'izany amin'ny foko rehetra, satria tsapako ilay fehitraikany miverina, hitanareo, saingy ny fanahymasina tsy izany ilay fotoana. Nanome hafatra ray ho an'ilay anabavy izy ho an'ny fiangonana, saingy eto no hiasany ny hafa ny ankehitriny, hitanareo, tsy ampifanjevo ny tenany izy, mametraka ny zavatra rehetra ao amin'ny laminy izy. Azoko antoka fa mahazo ny olona rehetra, hitanareo, marina mihitsy zany. Ankehitriny ao amin'ny toko faharoany bokyn'ny Apokalipsy, ary ndao manomboka sika zao arivo zao amin'ny taonany Pergamosy ny toko faharoamby folo. Ankehitriny ho maly ariva dia namarana teo amin'ny andininy faraiky amby folo sika hoe izay manatsofina aoka izy iaino, izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana izay maharesy dia tsy hosombany ny fahafatesana faharoa. Ankehitriny tao amin'ny taom-piangonana voalohany dia hitantsika fa tao no nanomboan'ny Nikolaita. Andriamanitra dia nanambarany tenany ho Jesosy dia nanambarany tenany ho ilay Andriamanitra tsy toko, tsy misy hafa, tsy misy ampahany, tsy misy tapatapak'Andriamanitra, izy rery ihany no Andriamanitra. Ankehitriny tao amin'ny taom-piangonana ho maly ariva dia hitantsika fa nitsangana teo ambaravarana izy, ary nanoloatra an'ireo zavatra eo an'ny fiangonana izy ka niteny tamin'izy ireo mikasika ny fahantrany. Saingy nilaza izy fa izy ireo dia tao amin'ny io Nikolaita sisisa izay halany. Ho maly ariva dia izy ireo no nitondra ny satroponahitry ny martiora. Niteny tamin'izy ireo izy mba tsy atao hatratramin'ny fahafatesana, fa izy dia omba azy ireo izy, ary avy eo tamin'ny faran'io dia hoy izy hoe izay maharesy, izay maharesy dia tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa. Ankehitriny raha misy fahafatesana anankiray ary fantatsika nikasika an'izany, amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy misy fahafatesana ray hafa ny hoany, satria ny fahafatesana anankiray izay hafatesantsika eto dia ao amin'ny nofy, ary ilay fahafatesana faharoa izay hafatesantsika dia ao amin'ny fanahy ny aina. Izany dia ary ny fanahy izay manota dia azo antoka fa ho faty. maty dia izao fotsiny mivoaka tanteraka amin'ny zavatra rehetra hitanareo nareo de fahafatesana de midika hoe nesorina lavitra zany de netina lavitra na fenina lavitra noho izany rehefa maty ireo malala antsika dia any verany fisiny izy ireo araka ny fantatsika izany no atsontsika hoe fahafatesana fa ny kristianina ray de tsy maty tsy misy soratra hoe maty ny kristianina ray satria manana fiainana mandrakizay izy rehefa maty ny mpanota ray de vitany amin'ny ary farany de ho fatin'ny fanahiny fa rehefa maty ny kristianina ray de miandry fotsiny miaraka amin'i jesosy mba hiverina indray izy manantena nianana fotoana ho tonga eo amin'izany amin'ny faran'io fahitana io zao arivo zao eo amin'izay iverenantsika de ho hitanareo zany hoe ahoana no ampidirana an'io zavatra ray ihany an'ny fahafatesana faharoa io ity toko ray ihany zay misy antsika zao arivo zao ity de mampiditra an'ilay zavatra ray ihany ary fampiarana ray tsara tareto ankehitriny izao arivo zao dia maky aingana mihitsy an'ity taratasy ity tsika satria manana vitsivitsy fampahafantarana vitsivitsy zay ty tsika alaina aloha ary tsy ezaka hiazonareo ela loatra ankehitriny tamin'ny aorin'ny faranany reto fotoany reto amin'ny fotoana rehetra zay amakiko an'ity aingana loatra raha tianareo ny azo ny fampiarana an'izany manana azy rehetra rahalahy mersi eto atolotro azy avatrany ireo noty ary afaka izy satria izy no manoratra an'ilay boky izy no hanome anareo ny zavatra rehetra zay fantatrareo nareo ilainareo eo amin'izany omety tsara zany rahalahy mersi
12th verse, unto the angel of the church of Pergamos, write these things, saith he that has a sharp sword with two edges.
Andin farumbi ful, wamni anjelin fengunan Pergamos surati. Zao zavatra zao no lazainy ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatro ireo asanao izay omenanao dia seza ny satana. Ary mitana mafy ny anarako ianao ary tsy nandany finoko na dia tamin'ireo andro ny antipasy izay martiroko mahatoky aza izay ny vonoana teo anivonareo teo amin'izay onena ny satana nefa manana zavatra vitsy manohatra anao a satria ianao dia manana an'ireo izay mitana ny fotompampianaran'ny balama izay nampianatra ny balaka ny mpivato manafotoana teo anoloany zanak'israely mba hihinana zavatra natenina tamin'ny sampy sy hijangajanga toy izany koa no anananao an'ireo izay mitana ny fotompampianarana asa izany tany orina tany tao amin'ny efesosy ankehitriny izany dia lasa fotompampianarana fotompampianaran'ny nikolaita tsaroanareo ve anteny taminareo ndray ariva hoe ahoana na natonan'ilay izy teo amin'io ny asa tao efesosy ankehitrinyilay izy dia lasa fotompampianarana ny fotompampianaran'ny nikolaita zay zavatra halako mibeba fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana ary amely anohatra azy ireo tsy ilay tena fiangonana azy ireo amin'ny sabatry ny vavako izay manatsofina aoka izy iaino izay lazai ny fanahy amin'ireo fiangonana izay maharesy dia velako hihinana ny manamiafina ary omeko azy ny vato fotsy ray ary eo amin'ny vato fotsy dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy misy olona mahafantatra fa tsy izay mandray azy ankehitriny dia ny tompony anampy ny fitahiny amin'ity sy anampy antsika ankehitriny raha manandrana isika ankehitriny eo amin'ny fototry ity fiangonana ity izany dia ny taom-piangonana fahatelo antsoina hoe Pergamosy ary ny daty izay nisian'ity fiangonana ity dia nanomboka tamin'ny 2013 AD 2013 hatramin'ny 1900 lay taona dia fotompampianarana sandoka laingan'ny satana ny fanorenana ny fanapahan'ny papa ary ny fanabadian'ny fiangonana sy ny fanjakana ny valisoa dia manamiafina vato fotsy ray ary lay kintana ny anjelin'ity fiangonana ity arak'izay namelan'ny fanahy masina anao dia naka ny masinda martin izany no fanambarana nomena ahy teo amin'izany satria namaky an'ireo olomasina hafa nandritra io fotoana io aho naka ny masinda martin satria lehilahy masina ray izy araka ny hevitro dia apôstôly mpolo lavitra noho masinda patrika izy
St. Martin's nephew Saint Martin's sister.
Ankehitriny masinda Patrika dia zanaka anabavy masinda Martin. Ny anabavy masinda Martin no reniny masinda Patrika. Ary masinda Martin dia mazava ho azy ny dadatoan'ny masinda Patrika zany. Ankehitriny ny fiainany dia nanomboka tamin'ny AD 1530 hatramin'ny 1730. Ankehitriny dia ity no antony akako azy mihoatra noho ireo olo-masina hafa anio andrio noho ny fomba izay nitondranony tenany ary eo ambanin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Tena tsy mino aho fa ankehitriny tsy nanandratra azy ny fiangonana katolika, tsy nanaiky azy izy ireo, ary izany no antony ray hafa nakako azy. Ary ireo rehetra izay hitantsika izay nanana asam-panompoana ara-panahy dia nilavy n'io fiangonana voalohany io. Ny nandahany izany ilay fiangonana nikolaita noho ireo zavatra ireo ara-panahy izy ireo. Ary araka ny nanaovako sary teto dia voageja ilay fiangonana ka ny fotom-pampianaran'ny nikolaita no tao amin'ny abetsahana, fa ilay fiangonana marina dia tao amin'ny avitsiana. Efa izany foana. Ary araka ny lazaiko hatrany am-piandohana dia Jesosy no nilaza hoe aza matahotra ary ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Izany no antony ampiarako an'ilay fanjakana ho fanjakana iray ara-panahy. Ary sika dia manana fanjakana iray ara-panahy ary tena faly sika ny amin'izany. Sy mpanjaka iray ao amin'io fanjakana io. Tsarovy, izy no mpanjaka an'ireo olo-masina, ireo masina, izy no mpanjaka an'izy ireo izay mitarika azy ireo. Ny fiainan'ny masinda Martin dia no iray tamin'ireo fiainana lehibe indrindra feno fahagagana tamin'ny olona rehetra tao amin'ireo taom-piangonana. Hatrany amin'ny masinda Paul tany dia izy no iray tamin'ny lehilahy ara-panahy indrindra. Izy dia ny iray tamin'ireo fahagagany voalohany dia miaramila ray izy eo mpanomboana. Mino a? Ary avy eo ndray andro dia nandalo izy ka nisy olona iray lehilahy rainandry nangatsika ary nangovotra, ary ny olona rehetra izay naniry na tsy naniry fa afaka nanampy an'ilay lehilahy dia nandalo azy fotsiny tahaka ny nataon'ny mpisorona sy ireo levita tao amin'ilay samaritana tsara fanahy. Fa rehefa nandany masinda Martin nahafantatra ny andraiky ny amin'ny mahampiny kristiana ray dia nanana akanjo ambony ray izy fitafiany ivelany ray teo ambonin'ny sorony. Nitapahany roa tamin'ny sabany izany ka nomena n'ilay mpangataka ny tapany mety n'ilay tapany hafa. Ary tamin'io arivo io nanomboka ny asany satria niseho tamin'i Jesosy Kristy tao amin'ny fahitana ray voarakitra tao anatin'ilay akanjo ray ihany izay nitapahany roa izay nanatanteraka ny soratra hoe arak'izay nataonareo tamin'izy ireo no nataonareo tamiko. Koa raiso lesona ray izany, ninoninona nataonareo amin'ny olona ray dia ataonareo amin'i Kristy izany. Tsarovy fotsiny. Ankehitriny nareo ndosika ilazany izany miaraka, izay ataonareo amin'ny hafa dia nataonareo tamin'i Kristy. Noho izany dia tsy mampaninona izay heveriny mikasika anareo, lay izy dia izay heverinareo mikasika azy, hitanareo no mitondra ny fitahiana. Izany ny fahagagany voalohany sy ny fiandohan'ny asam-panompony. Misy betsaka ny amin'izany za tsy hanana fotoana satria tiako hiverinareo rahapitso ariva sy isakariva. Noho izany dia tsy te hiazona anareo ela loatra. Eny ary, ny fahagagana manaraka izay ny fidiako resahana izao arivo izao. Tena namotika tanteraka ny fanompon-tsampy izy ary nanohitra mafy ny fiangonan'i Roma. Tsy ny fanaraka tanteraka tamin'ireo heveka ny fiangonana voalohan'ny Roma izy. Izy lasa araka izao tontolo izao izy ireo sy ny sisa tahaka an'izany ka nanohitra azy ireo izy. Nanohitra azy ireo marina tokoa izy. Fahagagana ray mihitsy aza ny nahavelo azy tao amin'ireo karazam-potoany ireo. Ankehitriny fa nandrava alakely ny mpanompo sampy izy indray andro ary nandrodana alitaran'ny mpanompo sampy, ary nisy hazo masina ray nitsangana teo akaikin'ilay alitaran'ny mpanompo sampy. Dia nitapahany io hazo ka maro tamin'ireo izay nitsangana teo akaiky nitezitra tamin'izany. Hoy izy hoe, raha lehilahin'Andriamanitra ray a afatory any amin'izay hitongilananyio azo a ka avelao hilatsaka eo amboniko ilay azo. Raha lehilahin'Andriamanitra ray a, raha tsy lehilahin'Andriamanitra ray a dia hamono ahy ilay azo. Raha lehilahin'Andriamanitra ray a dia afaka mamily an'io azo hoany akafany hoany ny Andriamanitro. Tena fiaikana ray mihitsy. Noho izany dia nanomboka nikapa an'ilay azo izy ireo, ary rehefa nanomboka ny anjera ilay azo dia niverina nihodikodiny izany ka namono andihany ray tamin'ireo mpijery. Nahodin'Andriamanitra nankany amin'ny havoana ilay izy, fahagagana ray. O isan'andro dia nisy fahagagana tao amin'ny fivoriana. Fahagagana hafa raha izay nieritreretiko resahana dia zazakely iray maty izay nandriny teo ambonin'ny vatany, ary nitsangana niverina ho amin'ny fiainana indray izany rehefa avy nivavaka vetivety ho an'io zazakely io izy.
Another one is outstanding to me was the emperor. And he was going to kill some of
anankiray hafa izay tena mahagaga ho a dia ilay amperora, ary saika andeha hamony vahoakan'Andriamanitra sasatsasany feno fanahymasina izy. Ary mazava ho azy fa izy ny tanana kavana an'ilay heveka ny fiangonana voalohan'ny Roma tamin'io fotoana io, ary rehefa paparay tokoa izy talohany ny antsoina azy ho paparay. Ny anarany dia DAMASSE, ary novonoany faty ireo kristianina rehetra izay mety azony mba hovonoana ho faty. Ary ny vadin'io ampereroa dia mpanompo sampiray ary aizina ny teo amin'ny fonony manokana. Ary rehefa tonga mba hanelanelany ity masinda Martin Masiny ity, ny vadiny nampilaza taminy an'izany hoe hanandrana anelanelana mba tsy hamonoana an'ireo kristianinireo izy. Mazava ho azy rehefa nanatona azy izy ny farany dia tsy nahavita soa, satria izy mihitsy ny tanana kavanan'io papy io. Noho izany dia nivonoany ireo kristianina feno ny fanahymasinireo nahahoana. Fa nila fionana tamin'ny masinda Martin, nefa nanakana azy teo amin'ny vavady ireo mpiambina. Eny, nekohaka tamin'ny tavany masinda Martin ary nandry teo ka nivavaka mandra-panehoan'Andriamanitra tamin'ny mba hiditra. Rehefa nitsangana avy teo izy dia nanatona an'ireo vavady nihidy ireo ka nisokatra ho azy izy ireo na andeha nanohy avy hatrany. Ankehitriny izany ny tantara, tsy hoe olona ray nanoratra mikasikasy fotsiny izany ary toy ny ray kely fotsiny. Raha misy zavatra ray dia ho diso izy ireo raha ho resaky ny fiangonana ray izany na ilaza farafahakely ny indrindra ilay fiangonan'ny papa dia tsy ilaza an'ireo zavatra ireo izy ireo. Fa hitanareo ny tantara no milaza ny fahamarinana, hitanareo. Ary nandroso avy hatrany ity lehilahy ity masinda Martin, ary nandalo teo ampiampina rehetra sy ny zavatra hafa rehetra nakeo anoloan'ilay amperora mihitsy, fa tsy te hanajan'ilay mpanompon'Andriamanitra ilay amperora. Fantatrareo zany, izany tsy ara-panao izany. Noho izany dia nanodina ny lohany fotsiny izy ary tsy nanaja azy mihitsy aza. Fantatrareo ve izay nataon'Andriamanitra? Izy dia niezaka nyresaka tamin'ny fananoy nanodina ny lohany fotsiny izy ka nasain'Andriamanitra nanaja ny mpanompo nyity mpanompo sampy ity. Noho izany dia nandrehitra n'ilay zavatra fotsiny izy ary namay azy ny ala teo amin'ny sezany izany, nampitsangana azy, nanao azy hitsangana. Ankehitriny dia izany ny tantaran'ny Baiboly fivoriambe nisy aminy. Tokony nanaja ny mpanompon'Andriamanitra izy. Izy no nampitsangana azy, nahamay an'ilay seza izay mipetrahany mihitsy azy izany, nandeha nanerana ny vatany hafa ary nahamay ny fanambanin'ilay seza ka tsy maintsy nitsambikina ny ala teo izy. Manana fomba ray fanaovan-javatra Andriamanitra, fantatrareo. Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato reto, ary tsaroa fa io Andriamanitra ray io ihany no monina atao nivotsika izao arivo izao. Ilay Andriamanitra ray ihany izany. Eny ary. Ary avy eo ny ray farany izay tiako, ary avy eo dia hijanona. Manana anankiray eto saingy izaho dia ankehitriny dia ity no anankiray izay tena tiako raha niandry ny olona izy indray andro tao amin'ny vavaka tao amin'ny efitra fianarany. Ary izy lehilahy malaza ray izy, ary izy no nitarika an'io fiangonana feno fanahymasina io ka nanala antsika rehetra. O izy dia nanao azy rehetra ho feno ny fanahy ny fiangonana rehetra, ary nanerana n'ilay firenena rehetra dia nanao fahagagana sy fahamantarana ary zava-mahagaga ireo kristianina. Hitanareo miresaka mihira ny Andriamanitra, lahiraka miresaka amin'ny laika. Noho izany dia izany no miseho, hitanareo, izy no manao azy sy ny laika hitovy eo amin'Andriamanitra. Hitanareo, mikoriana manerana ny vondron'izy ireo ny fanahymasina. Matetika rehefa natao martiro izy ireo dia nampijoro n'ilay mpitoriteny teo anivon'izy ireo mihitsy izy ireo tahaka an'izao, ka namono azy rehetra tamin'ny fotoana ray ihany. Ary ratsy toninona nataon'izy ireo tamin'ireo olonaireo. Doran'izy ireo, nalain'ireo lehilahy ka nifatsihina izy ireo tamin'ny teo amin'ny vatakazo ka navotson'ireo alikadi na ary namela azy ireo olany nanompoka tamin'ny lamosin'ilay olona misitona ntsinain'izy ireo hivoaka mialohan'ny hanina hafatesan'ilay olona. Nalain'ireo vehivavy, nitapahan'ireo noho ny akavanana, ary namela azy ireo hitsangana teo raha mbola nidobodoboka ny fony ary nitepitepo fotsiny mandra-pianjeran'izy ireo maty tahaka an'izany. Nesoriny avy teo amin'ireo reny bevoky ireo ankizy ka namahana any an'ireo kisosiny sisy izy ireo, namela an'ireo reny hitsangana sy andinika an'izany. ary ireo karazany rehetra. Ankehitriny tsy hevitry nareo fa anao an'izany reo olona zay manambarany kristianisma fa enoy hoy ny baiboly hoe hoy jesosy hoe zao no iseho fa mono anareo izy ireo ny hevitra fa manao asa ao an'andriamanitra izy ireo. Zarovy io jesosy ray ihany zay nilazan'izany io tamin'ny alalan'ny fanahymasina ray ihany no nilazan'izany mielo indray amin'ny andro farany. Tsy maintsy tonga izany raha mifanaraka tanteraka mihitsy amin'ny soratra ireo hafy ireo dedinio ka jereo raha tsy mifanojo marina tokoa manerana ny soratra sy manerana ny tantara zany. Andriamanitra nylaza fa hitranga zany ity ny tantara nylaza fa nitranga zany. Andriamanitra nylaza fa nitranga zany teto ary indro nitranga zany teto. Hitanareo marina tokoa. Noho izany dia inona no ataontsika rehefa tonga eo amin'ny taom-piangonana lodikisika? Jereo aizany misy antsika ankehitriny ary ireo loza sy ny sisa voatonona manohitra an'izany. Noho izany ankehitriny, noho izany ity tao amin'ny vavaka izy tao anatin'ny taona mbola niandry ny fiangonany. Ary nisy mpangataka ray tonga teo am-baravarana ka nandondona teo am'nyvaravarana dia nosokafa ny varavarana ary sahirana izy ary niteny taminy izy fa nila akanjo ray nitanjaka izy ary tsy nanana ninoninona nangatsika ny andro. Ary nilaza izy naniraka azy hijeren'ilay lehibe ny diakona izy ary tesitra tamin'ilay lehibe ny diakona ka nandroaka azy. Ary rehefa nanao izy niodikodina izy miverina ndray izy ka niteny tamin'ny masina Martin fa lay nandroaka azy lay diakona. Ary noho izany saiky tamin'io fotoana io mihitsy dia niverina nitra ilay lehibe ny diakona ka niteny tamin'ny somarina asika hoe miandry anao ny fiangonanao, mampiandry azy ireo ianao. Saingy tao amin'ny vavaka izy. Tsaratsara kokoa nijanonany ao amin'ny vavaka mandra-patsapy ny voatarik'Andriamanitra ivoaka. Dia niverina teo ambaravarany ity mpangataka ity ary nanala ny akanjony tsara manokany masina Martin ka nomeny an'ilay mpangataka izany ary nanao an'ilay lehibe ny diakona andeha ka aka anankiray hafa ary hitondra n'izany ho azy. Noho izany dia tsy maintsy naka akanjo ray izy nahoana ka nametraka an'izany teo masina Martin ary nanaovany teo anatrehan'ny olona ilay akanjo ambanimbany kokoa raha tokony olay akanjo tsarany. Jereo fa izany dia maneho fotsiny hoe omeo ny tsara indrindra izay anananareo, omeo ny fiainanareo, omeo ny fotoanareo, omeo an'i Kristy ny zavatra rehetra. Ary fanara ihany izay velona atao amin'i Kristy io no velona ao anatinareo ary ny fitomanareo amin'ny mpiara-monina aminareo sy eo amin'ny olona izay fanarahanareo dia tena hitovy mihitsy amin'i Kristy ihany ka hanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'i Kristy izany. Farany dia izao no miseho hoe nahandry teo amin'ireo aloka ny olona ka sitrana. Izany mariny izany herim-pitiavana tena betsaka mihitsy no nanodidina azy ireo. Ary nilaza izy ireo fa rehefa nitoriteny masina Martin, rehefa tonga nanao an'io akanjo ambanimbany kokoa io izy, dia nahamarika hazavana iray nanirapiratra nanodidina azy tanteraka ny fiangonana manontolo. Hitanareo? Hitanareo satria nanao an'ilay zavatra marina izy. Manova ny tsara foana ny andraikitrareo amin'andriamanitra. Ny eritrereta marina, izany no andraikitrareo amin'ny tenanareo ary ho lasa marina nareo. Marina izany tokony hanao mihitsy nareo. Ankehitriny te hanomboka isika ankehitriny amin'ny fanandramana haka an'ity ho fitsipika ireo fanazavana izao arivo izao satria mamofo tena mafy mihitsy izany. Ankehitriny soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Pergamosy zao zavatra zao no lazain'ilay manana ny maranitra roa sabatra roa lela maranitra. Ankehitriny dia tiako nareo anamarika fa mampahafantatra ny tenany ray izy zao arivo izao ao amin'ny Mahandriamanitra. Ny fiangonana tsirairay dia iray amin'ny toetra ny nomembonnahitra. Ilay anankiray izay manana kintana roa ambin'ny folo na ireo kintana fito eny an-tanany, izy izay manana sabatra roa lela maranitra. Hitanareo zavatra hafa ray, izy izay manana tongotra varahana. Ireo maso izay mandeha miaraka lelanafo mampahafantatra ny tenany ray amin'ny Mahandriamanitra azy izy. Ankehitriny dia hoanareo hoe aiza mipetrahan'ny Mahandriamanitra ao amin'izany? Izy miaraka amin'ny sabatra roa lela maranitra mivoaka amin'ny vavany. Eny, ny sabatra dia niteny. Hebreo toko faefatra ny raisintsika izany tany amin'ny voalohany rehefa nanazava an'io Mahandriamanitra azy io sika. Ny sabatra hitantsika ao amin'ny Hebreo toko faefatra andiny faharoambin'ny folo fa izany dia ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela. Marina ve izany? Ny tenin'Andriamanitra izany ve ilay izy? Dinio ankehitriny, nareo dia tadiavy ireo fandikan'ireo. Ankehitriny, arao io teny io. Masinda Jaona toko voalohany. Tamin'ny voalohany tany aoriana tany niteny izay namorona ny lanitra sy ny tany. Marina ve izany? Ary niteny tao amin'Andriamanitra, ary niteny dia ny Mahandriamanitra, ary ny Mahandriamanitra dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Marina ve izany? Niteny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ary indro izy mitsangana eto ilay anankiray tany amin'ny voalohany, lazao ty amin'ny anjelin'ny fiangonany i Pergamosy, lazao azy ty hoe zaho no tenin'Andriamanitra. O mahita sika ao amin'ny Apokalipsy, tonga miaraka amin'ny lambany nalona tao anaty raha, satroboninahitra ny eo ambonin'ny lohany, mitaingina eo ambony soavaly fotsy ray, ary eo amin'ny fehiny dia voasoratra hoe ny tenin'Andriamanitra. Oh, tiako izany, izy miteny ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia hitantsika ity mahandriamanitra ity araka izany amin'ny voalohany mba hampahafantatra ny tenany. Izy no teny. Ankehitriny raha izy miteny velona, amin'izay fotoana izay ity voasoratra eo amin'ny baiboly ity dia ampahany. Amin'izay fotoana izay raha afaka mandray antianareo ao aminy izay miteny, dia miditra ao anatinareo amin'ny alalan'ny finoana ity teny ity, manao azy ho velona satria ny o takaro izany. Miditra ao anatinareo ny teny. Raha ao ny fanahymasina dia velona izany vantany vao miditra izy, ary marina ny teny fikasana tsirairay. Tsy misy ninina. Noho izany raha milaza amin'ny tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala omponareo, satria inona? Mahandriamanitra miteny ianareo. Minao izany ve nareo? Baiboly no nitenen' izany. Ary ninoninona lazainareo dia iseho raha tsy salasaly nareo. Raha afaka hanalany rehetra avy amin'izao zao tontolo izao hiala aminareo nareo, mamela ny fanahymasina anao anareo zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra feno. Tsy misy an'izao tontolo izao, tsy misy fanamelohana, tsy misy fisalasalana. Inona izany amin'izay fotoana izay? Tsy anareo intsony izany, Andriamanitra ao anatinareo izany. Noho izany dia raiso ny teniny, teny fikasana ray izany ka manaova hoe ray, izany ny fampanantenanao. Satana, misy zavatra tsy maintsy miala. Hitanareo? Hitanareo? Ankehitriny tsy afaka manao an'izany nareo raha tsy efa nambaran'Andriamanitra taminareo amin'izay fotoana izay hoe ho ino no toejavatra io. Hitanareo? Avy eo rehefa fantatrareo hoe ho ino no toejavatra io amin'izay fotoana izay, dia afaka milaza nareo tahaka an'i Jesosy. Izy no teny. Marina ve izany? Ary mbola Jesosy ilay olona ilay tabernakely nanao hoe tsy manao ninina raha tsy ny ray no maneho amiko aloha. Noho izany dia tsy niteny ilay izy amin'izay fotoana izay raha tsy tonga voaseho taminareo izany. Azonareo ve ilay izy? Tsy mahagaga raha hoy ny olona hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana. Tsy voaseho tamin'izy ireo ny teny. Tsy mahagaga raha tsy mety mihinona fanahymasina izy ireo. Tsy voaseho teo amin'izy ireo ny teny. Tsy mahagaga raha tsy afaka mahita ny fanambarana ny amin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Tsy mbola voaseho tamin'izy ireo ny teny. Kanefa tsy manana soratra ray itodiana izy ireo. Tsy misy toerana izay hany nanaovana batisa olona ray tamin'ny fomba hafa. Mikasika ny fanahymasina, ny baiboly dia nilaza fa tsy misy olona afaka miantso an'i Jesosy ho Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany. Ary milaza ny olona amin'izay fotoana izay hoe tsy mino izy ireo fa marina ny fanahymasina. Hitanareo? Hitanareo? Tsy natao azy ireo izany. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy ny raiko no mitarika azy aloha. Ary ny rehetra izay ny ray no fotoana lasa nanome ahy no hanatona ahy. Oh, tsy tsara tarehy ve izany? Izay rehetra nomeny ray ihany no hanatona. Tsy misy ray amin'izy ireo ho very afa-tsy ny zanaka ny fahaverezana, ary izaho no teraka ho an'izany tanjony izany izy, ary izaho no hanangana azy amin'ny andro farany. Oh, andray, eo no hametrahana ny anarantsika eo amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Tsy mahafinaritra ve izany? Ahoana no hafahantsika hisalasala? O Andriamanitra, Jesosy rialy eo anivonay ny fisalasalana. Foray fotsiny ny fon'olombelonay mahantra mba tsisy fisalasalana mihitsy eo anivonay. Izany no fivavaka. Atseho lavitra fotsiny fisalasalana tsiraray, tompo avelao ah iainam-pahamoram-panahy, ampanetrehtena ka andeha tahaka ny zanak'ondrin'Andriamanitra ray eto tany. Avelao ah andeha tahaka ny nandehanany, avelao ah iteny tahaka ny itenenany, aoko ireo antoko hitovy amin'ireo antony. Avelao ah aoka hitany Jesosy eo amiko ireo hafa. Aoka very ny tenako ka hita azy tompo ao aminao. Izay ilay izy. Aoka very ny tenako ka hita azy ao aminao. Ho tena voatokana mihitsy ao amin'i Kristy ka tsisy efitra ho an'ny fisalasalana fa zay lazainy fotsiny. Ankehitriny aza mandeha ka manao hoe voninahitra ao an'Andriamanitra, aleloya, de rain'Andriamanitra, hitanareo ve zay mety vitako? Voninahitra ao an'Andriamanitra, tsy mbola manana azy nareo, tsy tahaka zany nanaovany azy, tsia manabotrina ny tratrany ka manao hoe hitanareo ve zay mety vitako? Eny tompoko, zany ho zao, tsia, tsy nandray dera ho an'inoninona mihitsy izy, nomeno an'Andriamanitra zany ary nandeha ampahany hetretena sy ampahamora-panahy, niaraka tamin'ny rivotra ray tahaka zany nanodidina azy any ka tian'ny olona mihitsy no eo akaiky, rehefa valony rery any ary tiany loatra izy ireo any ka nivavaka tsy ankitsahatra ho azy ireo mihitsy azy izy isan'andro. Ary ohatra ho anareo zany, ohatra ho ahy, anao amin'ireo hafa tahaka an'izay nataony tamintsika. Ankehitriny tiako nareo anamariky indray eto ankehitriny ao amin'ny andinin'ny faharoa zay ny fahatelo ambin'ny folo. Fantatro ny asanao sy izay honenanao dia sezan'ny Satana. Ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nanda ny finoko. Hitanareo, miaina eo amin'izay hipetrahan'ny Satana izy ireo nefa mbola miazona ny anaran'i Jesosy foana. Hitanareo, ary tsy nanda ny finoko. Karazana finoana inona nomeny azy ireo? Finoana pantekotista tany amin'ny voalohany. Nanana ny finoan'ny Nikolaita izy ireo tany, rafim-pandaminan'ny fiangonana ray sinsisy izay naorin'izy ireo. Fiangonana ray tonga teo amin'ny fisiana teo ambany rafim-pandaminana fa hoy izy hoe nanalavitra an'izany ianao, halanao zany ary hala kokoa. Ary tsy nandany anarako ianao, tsy nanaraka an'ireo fomba fivavahan'ny ratsikely sinsisa, nijanona mahitsy tsara teo amin'ny anarako ianao ary mbola nanana ny finoko foana tahaka azy tany amin'ny voalohany ianao. Oh, tiako zany. Tsy nandany finoko de tahaka andreo tamin'ny andro zay ataoko fa nareo de manonona an'izany hoe ANTIPS nisy any antipas martirako matoky zay ny vonoana teo anivonareo zay honena ny Satana. Ijanona eo ray minitra fotsiny a, seza ny Satana. Tiatsika ny zatra kely eo amin'ireo zavatra hoe tiako nareo atakatra an'izany, aoka anana antoka fa mahatakatry nareo ankehitriny. Satana seza. Ankehitriny nilaza Andriamanitra ao amin'ny Genesisy hoe taiza nisy ny sezan'ny Satana? Zany de tany Babilônia. Efa zany foana ny sezan'ny Satana. Ary eo amin'ny Apokalipsy de le zavatra ray ihany zany. Fa raha mamariky nareo, Babilônia de nanova ny tenany avy tamin'ny mpanompo sampy nakany amin'ny papaly.
In the early years, or just before this taking place a few years, Satan's seat...
Ary ankehitriny tao amin'ireo taona voalohany na talohan'ny sehonio mihitsy taona vitsy, ny sezan'ny Satana de nanorina n'ilay malaza, ataoko finareo de miantso azy hoe mpanjaka mpisoron'ny Kaldeana.
The hierarchy of Babylon...
nanova ny seza n'ilay laharamboninahitry Babilônia rehefa nanenjika azy ireo Persiana. Ary niala tao Babilônia izy. Ny anarany dia ATTALE Atal, ilay mpanjaka mpisorona malaza ny Babilônia.
When the Persians came in and taking over Babylon, running out the
rehefa niditra ireo Persiana ka ny fehan'ny Babilônia, nandroaka an'ireo Kaldeana, Atala ny mpanjaka mpisoron'izy ireo de nandositra ka nitondra ny sezany tao Pergamosy. Ny sezan'ny Satana de eo amin'izay honenanao. Azonareo ve le izy? Ankehitriny izany no antony iverenako akan'ity tantara ity avy amin'ny tantara fiangonana, ahitana hoe taiza ho eo amin'izay niseho rehefa hoy izy hoe monina eo amin'izay misy ny sezan'ny Satana ianao. Mieritreritra hoe eny, mety ho ay zany zavatra anankiray sezan'ny Satana. Avy eo de hitako fa io mpanjaka malazy io taorino nanotsirany niala tamin'ireo Persiana minandresy zay ny fe araka ny fahitan'ny Daniela de tonga tao amin'ity tanàna ny Pergamosty izy tao Roma, ary tao nanaovany fohibeny. Namindra ny fohibeny avy tao Babilônia nakany Pergamosy Satana zay ho afa anombohany an'ilay Babilônia vaovao. O adray, ankehitriny de manana an'ireo setra zay misy atsika nareo. Eny ary, ankehitriny ary teo ny nanaovany martira n'ity rahalahy mahafinaritra ity zay natao martira teo Antipasy.
He was a persecutor of the Christians.
Avy eo dia nanovany teknikany. Mpanentsika an'ireo kristianina aloha izy. Oh, toy ny ahoana ny nankalan'ny kristianisma. Ary mpanjaka mpisorona ray ny tenany, mpanompo sampiara natiora sy fanao. Avy eo dia nanovany toetrana izy ka nikambana tamin'ny Constantin. Constantin dia efa noheverina foana ary mbola heverin'ilay papaly amin'izao androzao ho fototry ny chevalier de Colombe ankehitriny, ilay anankiray izay nanome an'ilay fianianan-dra. Fa Constantin milaza an'izao amin'ny fanajana sy fankatoavana amin'ny fomba makiko azy avy amin'ny tantara dia tsy niova fo mihitsy. Ankehitriny nanynofinofo ra izy ndray alina hoe raha izy nahita azo fijaliana ra izy, ary nilaza fa amin'ny alalan'izany no andreseny amin'ny ady. Ary ny satria dia nampanantena fahafahana ho an'ireo kristianina izy hoe ho kristianina ra izy raha hivavaka ho azy mba andresena amin'io ady io izy ireo. Ary nitsangana teo akaikin'la tetezana tany zay nisy azy teo amin'ilay ilany hafa ny tetezana izy ireo, zay natoriny nanofisany anio nofo io ary nifoka nandoko azo fijaliana fotsy ray teo amin'ireo ampingany sy an'ireo mpiadiny rehetra. Ary teo ny nanaovana ilay chevalier de Colombe zay eo ambany fanapahan'ny katolika romana. Fa tsy nanao zavatra ara-pivavahana anankiray mihitsy izy. Ny zavatra tokana hany nataony zay voasoratra ao amin'ny tantara araka ny hany hitako dia nametraka azo fijaliana ray izy teo atapon'ny fiangonana Masimbavy Sofia. Fa politisianina ray izy, ary rehefa izy no ampereorany romanina tamin'ny fotoana io isy io mpisorona mpanompo sampy io niaraka, dia nikambana ka napiditra n'ilay fiangonana matimaty natsoina hoe ny nikolaita tamin'ny fotoana io. Ny kristianisma zay nironana kany amin'ny asam-pisoronana ray ka nilanzany tao amin'ny fiangonany zay ho raisintsika eo amin'ireo fianarana ho avy ny amin'ny fiangonany Efesosy ny sisa ary any Smirna ireo nikolaita ireo. Ankehitriny ireo nikolaita dia lasany tsy asa ray takana izy azy tany amin'ny voalohany eto, fa eto zany dia fotom-pampianarana. Eto izy dia asa niezaka ny napiditra an'izany fotsiny izy ireo, fa eto ao amin'ilay taom-piangonana fahatelo izy dia lasa fotom-pampianarana. Mpisorona be lela malaza tsy mbola niantso azy ireo hoe papa ankehitriny, fa izy ireo dia natsoina hoe ohatra arseveka lela malaza fantatrareo fantadaza, ary ny fotom-pampianaran'izy ireo dia ara-pombo zany. Ny alalavitra n'ilay fiangonana fenon'ny fanahymasina ny tarihan'ny fanahymasina izy ireo. Navelan'izy ireo nandeha tao amin'ny avitsiana izy ireo ka niantso azy ireo hoe sekta satria tsy nifanaraka tamin'izy ireo mba hanana an'ireo anaram-piangonana lehibe ireo izy ireo. Fa tehijanona afaka teo ambanin'ny fahefa mitsara ilay fiangonana, teo ambanin'ny herin'ny fanahymasina araka ny nampanantenan'i Kristy azy ireo, nomba azy ireo izy, ary zany ny mpanjaka an'izy ireo. Oh, ny mpanjaka an'izy ireo. Tsy nanova ny toetrany mihitsy ilay fiangonana marina, tsy nifehezin'ny komity ray any tsy fantatro zay entsonareo azy ireo eo, kardinaly sy eveka ary papa reo tsy mety diso. Sika de mino fa misy anankiray tsy mety diso, izy ny mpanjakantsika, izy ny Jesosy Kristy miaraka amintsika ankehitriny amin'ny endrika fanahymasina. Andriamanitra ho anatitsika, velona eo anivontsika, mitarika antsika ary mitaridalana antsika makeo amin'ireo ranonaina. Mampafantatra ny tenany, maneho tahaka ny nataony teo anivon'ireo olona masina sy martiora voalohany fa izy ny tompoandriamanitry ny famoronana, manasitrana ny marary, manangana ny maty, maneho famantarana, mandroaka devoly. Tsy afaka mitsipina zavatra anankiray mihitsy a na indre mandeha aza va amin'ireo eveka rehetra ny fiangonana nikolaita zay nanao an'ilay laharam-boninahitry Roma. Lay papa tsy nanana filazana ray mihitsy isika eo amin'ny tantara na indre mandeha aza mikasika ny ray amin'ireo eveka nanangana ny maty na zavatra ray tahaka an'izany, satria Kristy ny fitsanganana dia tsy tao am-pony izy ireo. Nikambanizy ireo ary lasa anara-piangonana ray nivarotra ny fisokiana. Fa ilay fiangonan'Andriamanitra velona dia nanana ny herin'i Kristy. Ilay fiangonana hafa dia nanana andireo manakaja tao anatiny, fa ilay fiangonana marina dia nijanona niaraka tamin'ny fanahy. Azonareo ve? Eny ary. Ankehitriny ity noho izany Constantin mba ampiray fanapahany miaraka, dia izany nataony teto. Nalain'ireo Nikolaita ireo ka nandeha niaraka tamin'izy ireo izay endriky ny kristianisma. Azonareo mazava ve le izy? Nisy ireo kristianina mody antsoina, nilaza ho kristianina tsy nanana ny fanahy masina. Maniry amba iletehany zany mba tsy hamela anareo an'izany hiala mihitsy. Hitanareo, zany dia ireo kristianina ara-anara-piangonana tsy nanana ny fanahy masina. Kristianina ara-anarana izy ireo, kristianina amin'ny alalan'ny fiangonany miaraka izy ireo. Nandray fandraisana izy ireo ary nitandrina an'ireo didy saingy nandany fitarian'ny fanahy masina. Tsy nanana famantarana sy fahagagana izy ireo teo anivon'izy ireo. Nilaza izy ireo fa efa tany amin'ny lasa ireo zavatra ireo hoe tsy maintsy hametraka fiangonana ray ho an'ny fanjakana ray izy ireo. Hiditra ao amin'izany sika afaka ray mihitra. Karazana fanjakana inona? Hitanareo? Ankehitriny noho izany dia tsy maintsy niazona ny tenany ho lavitra an'ireo zavatra tahaka an'izany ny fiangonan'ny fanahy masina. Fa tao Pergamosy dia nalefa tany amin'ilay anjelin'ny fiangonan'ny Pergamosy zany rehetra izany. Hitanareo, satria izany no andraiky ny ankehitriny dia no manao an'izany. Fa tsy liana tamin'ny kristianisma i Constantin, te hitondra an'ireo razambe ny mpanompo sampy izy, ny fiangonan'ny mpanompo sampy, ary lay Lodikanina zay namaka sy na ny Nikolaita zay namaka sy ny fahatra tao Roma ary nanao fampisehoana lehibe ka olona maro ny mpino kristianina mody antsoina ara-pomba. Fa lay fiangonana marina dia tao amin'ny avitsiana, zany foana rehefa zany foana. Iandry ray minitra fotsiny amelan'izany iletika tena lalina. Hitanareo? Tsarovy, ilay fiangonana marina dia efa vondrona kely bitika foana izay efa nyroahan'ireo fiangonana hafa. Tsy voarafitra mihitsy ilay fiangonana marina satria tsy rafi-pandaminana ray izy. Izy ny vatana mahagaga an'i Jesosy Kristy velona eto an-tany. Ny fanahy masina no mietsika ao anatin'ireo mambry ireo. Noho izany dia tsy afaka mandrafitra ny Kristy nareo, tsy afaka manao an'izany nareo. Tiako nareo hiazona an'izany ho anio taonany Lodikio ankehitriny, ary tsarovy izany ary azony satria niteny tsirairay izay teneniko dia eo amin'ny oronam-peo io. Ary tsarovy ankehitriny azony ao an-tsainy izany, tsy voarafitra mihitsy ny fiangonan'Andriamanitra marina. Ny fiangonana katolika ny rafi-pandaminana voalohany ihany fantatra eto amin'izao tontolo izao. Tsy mbola nisy rafi-pandaminana ray mihitsy tany aloha, ary izy no renin'ny fiangonana araka ny ilazan'ireo katolika azy. Izy no renin'ny fiangonana, renin'ireo fiangonan'ny rafi-pandaminana. Ny Baiboly no milaza fa izany izy. Noho izany dia tsy azonareo hifandirana izany. Rehefa hoy izy ireo hoe izany ny renin'ny fiangonana, dia izy ny renin'ny fiangonana. Vita sary eo amin'ny Apokalipsy 7:17 izy, ho tonga eo amin'ny avy hatrany isika.
Now, so Constantine, with this in his mind, to strengthen his empire, as Rome always did.
Eny ary, ankehitriny noho izany Constantin niaraka tamin'io tao an-tsainy mba hampatanjaka ny fanapahany, tahaka ny nataony Roma foana mba hiazonana an'ireo fanalahidin'izao tontolo izao, dia tsy maintsy nitondra n'io hevin'ny mpanompo sampy io izy ary naka an'ireo hevitra kristianina, ka anakambana azy ireo miaraka mba hampiray an'io miaraka ary hanao ny tena no fanapahana iray izay tsy manam-paharoa. Hitanareo? Satria dia izy no mbola nanao azy ho mpanapaka malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao izany, Constantin. Ary raha ny amin'ny fivoampo izy dia politisianina ray izy fa tsy olo-masin'Andriamanitra ray araka ny ezahany sasany amin'izy ireo anaovana azy. Tsy izany izy. Tsy nisy zavatra anankiray mihitsy anynataony izay nitovy tamin'ny kristianisma ho ahy. Noho izany dia nametraka azy fijaliana ray izy teo amin'ny anankiray tamin'ireo fiangonana Nikolaita. Ary raha ny zavatra hafa hany nataony zay mitovy eo tamin'ny kristianisma dia tsy nahita an'izany mihitsy a, afa tsy hoe izy tamin'io aloha dia nandoko azy ireo teo amin'ireo ampingany tahaka an'izany izy tahany, satria nanana nofo ray mivavaka ho azy ireo kristiana mba handreseny tamin'ny ady. Ankehitriny noho izany dia nampahatanjaka ny fanapahany izany, ary tamin'izay fotoany izay mba hanaovana an'izany dia nampiditra an'ireo fanompoko vavahana mpanompo sampy izy tao amin'ilay fiangonana kristiana nikolaita. Izaho dia hiantso an'izany hoe ilay fiangonana aranara-piangonana ara-pomba izay ny forona. Nampiditra an'ireo fanompompy vavahana mpanompo sampy tao amin'ny fiangonana nikolaita io izy, ary izany ny fahaterahan'ny katolisisma. Ankehitriny rahalahy, manonona ny tantara, manana sakaiza katolika an'arivony ary tena sakaiza tahaka an'ireo protestanta mihitsy izy ireo, fa tsy afaka miorakoraka ireo protestanta. Miandrasa fotsiny mandrapifaran'izao arivo izao. Hitanareo ahitinareo fa nanao an'ilay zavatra iray ihany izy ireo. Ny vilany tsy afaka miantso ny fampangotrahany rano hoe feno menaka. Hitanareo, satria izany de ilay zavatra ray ihany mihitsy lay fanahy ray ihany niditra avy hatrany teo anivon'izy ireo. Ary amin'izay fotoan'izay dia ho hitanareo hoe nahoana ny manameloka an'io zavatra io foana, satria diso izany lay tena fanahy atao anatiko raha manandrana ny fa misy zavatra atao anatiko miantso mafy tsy afaka miazona ny filaminako mikasika an'izany aho. Efa izany foana. Izy ireo dia miantso lehilahy malaza mpitarika fivavahana malaza nyteny tamiko hoe animba ny asam-panomponao ianao rahalahy Branamo, ianao dia manao an'ireo zavatra ireo hoy izy ireo izay tsy asanao, miantso anao mba hivavaka ho an'ny marary Andriamanitra. Miantso anao zavatra mihoatra lavitra noho ny mivavaka ho an'ny marary Andriamanitra. Marary dia zavatra anankiray fotsiny zay afahako mahazo ny fifatohan'ny olona, dia izay ihany. Marary ny mivavaka ho an'ny marary dia zavatra kely. Hitanareo, ny afatra ny resantsika ireo zavatra ireo dia miverina marary. Olona ray, ny olona marary dia mety ho sitrana nefa matindray, fa ny olona ray izay nateraky ny fanahin'Andriamanitra ny manana fiainana mandrakizay. Noho izany dia tsy mandehandeha manasitrana marary tahaka izany fotsiny Andriamanitra. Io fanomezam-pahasoavana io dia ho amin'ny fiangonana mihitsy ho an'ilay vatana eo an-toerana, eo amin'ny anankiray, avy eo dia eo amin'ilay anankiray hafa, ary avy eo dia eo amin'ilay anankiray hafa, avy eo dia eo amin'ilay anankiray hafa. Hitanareo, izany ireo fanomezam-pahasoavana dia mandeha manerana an'ilay fiangonana fotsiny, fa mihoatra noho izany ilay izy, ary manantena fa azonareo ilay izy. Eny ary. Ny fahaterahan'ny katolisisma mba hanaovana an'io mba hahazonany ny mason'ireo kristiana sy ny mason'ireo mpanompo sampy ihany koa mba hampiray azy ireo miaraka ka hanao fiangonana anankiray. Oh, maniry any anana an'izany zao akehitriny izao, singa taratasy izay napetraky ny olona ray teto ndray arivo, saika hoetiko ilay izy fahadino. Zavatra maro no mipetraka manerana ao amin'ilay efitra any, manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo zao akehitriny izao, ary manompoka an'ilay izy nareo rehefa nifidy an'ilay lehilahy faran'izay nifidianareo. Miasa izy ireo ankehitriny mba hahita baiboly ray mihitsy aza izay tsy handratra ny katolika na ny jiosy na ny protestanta. Anao baiboly ray ho azy izy ireo izay ety amin'ilay zavatra manontolo. Tsy afaka mahita an'ilay hafetsen'ny Konstantin ray hafa ve nareo? Mamerina ny tenany fotsiny tantara. Ankehitriny hitanareo, ary izaho dia manana nandreha namaky an'izany nareo ndray hariva sady izany, fa iza napetrako any an-trano zany, ary efa niasa teo amin'izany hatramin'ny elabe izy ireo. Ankehitriny dia hoy izy ireo hoe amin'ny 20 izy ireo dia ary mario fa io papa Jean fa 20 dia tonga nangataka an'ireo fiangonana kely zanakavavy rehetra hiverina ody ao amin'ilay renin'ny fiangonana. Aza manahy, hiverina izy efa tafaverina izy ireo, tsy mila miverina izy ireo, efa any izy ireo ankehitriny. Tahaka nylazaiko hoe nylazy ty firenena ity hoe eny raha andriamatoa Kennedy nivoafidy dia ireo katolika ny ho hanapaka. Efa ela nanaovan'izy ireo an'izany, nefa tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany nareo. Iza ny mandoa ny karama mpampianatra izy ireo? Ahoana no azo hony izy ireo an'ireo zavatra ireo andehany amin'ny sekoliny ary mampianatra ny katolisisma mihitsy ao amin'ilay sekoly? Ary nareo mpandoa hetra ny mandoa an'izany? Oh, eo ambanin'ny orinareo mihitsy hitanareo tahaka an'izany. Oh, andray toy ny ahoana ny esany? Ary nylaza ny baiboly fa alainy amin'ny alalan'ny fandokadokapany zany ary nataony. Hitanareo, mariny zany. Hitanareo, mandoa hetra mitsinotsino. Noho izany, oh, misy betsaka no azo lazaina eto, tsy maintsy avelako fotsiny ireo teboka ireo ka hiverenako alaina indray.
In order to get this thing to working, Constantine
manaovana n'io zavatra io hiasa dia nametraka famalifaliana izao tontolo izao betsaka i Constantin mba hisintona ny fifatohan'ny mpanompo sampy sy ireo kristianina tao amin'ny fiangonana. Misaina ara-panahy ve ianareo? Mieritreritra ve ianareo? Tsy izany ve ilay afatry ny ora? Manao lalaokaratra ny fiangonana, fety, manolotra fiara ary mba hampifangaroana azy ireo miaraka fotsiny, mampiray an'io hery io miaraka mandra-pahafahana izy ireo mahita toerana ray amelezana. Eto mihitsy zany ankehitriny ny tantara zany, tsy misy olona ray manana famaky asaina milaza an'izay nitranga fotsiny izy ireo, fa nataony zany nampiray an'ilay fiangonana niaraka tamin'ny alalan'ny fanaovana an'ireo famalifaliana izao tontolo izao mba hitondra an'ilay fiangonana nikolaita miaraka. Sarovy ankehitriny tsy afaka nikasika ny fiangonana nateraka indray io izy, tsy atompoko na nyray tamin'izy ireo azy, fa lay fiangonana nikolaita rapomba ny lavo tamin'izany. Ary inona no ananantsika ao amin'ireo fiangonantsika protestanta? Lasopy sakafo ariva, famalifaliana, fanaovana korisa, andray varo mora sy ny zavatra hafa rehetra. Hitanareo ankehitriny fantatrareo fa izany ny fahamarinana? Eny ankehitriny, raha izany ny tenin'andriamanitra ary sakaiza dia izany ny fahamarinana. Ary meloko ireo fiangonana protestanta rehetra. Hitanareo ankehitriny tsy mpilanin'andriamanitra mihitsy ny anao sakafo ariva, lasopy sy dia ao ambanindriana, ary ireo fahadalana rehetra ireo mba handoavana an'ilay pastera sy ny sisa raha nampianarina mba handoa ny ampafolokarena fotsiny ireo olona, dia ho izay ihany no isy. Izany ny mpilanin'andriamanitra, fa manana mpilanina ray andriamanitra saingy ny olona ny te hanao ny mpilaniny manokana, manafangaro ny mpilanin'andriamanitra. Eny ary ankehitriny eo ampanaovana an'io dia nikiambana izy ireo ary nanao an'ilay fiangonana katolika voalohany tatsioriana. Avy eo tao amin'ilay fivoriambe nisy ana lehibe voalohany, rehefa namaky an'izany aho dia nandoalika fotsiny. Miseho ilay fivoriambe nisy ana tamin'ny AD 5/23. Nentina niaraka izy rehetra, nentina niaraka ireo eveka sy mopera ny finoana kristianina tao Nice. Zany no antony etsona azy hoe ny fivoriambe Nice tamin'ny AD 5/23. Ary teo amin'ny solotena 500 teo ny tonga tany amin'ilay fivoriana na ilay fivoriambe. Solotena teo amin'ny 500 teo, ary nihoatra avy 5000 tamin'ireo eveka nisan'ireo laika tao amin'ilay solotena. Kanefa tamin'ny alalan'ireo nikolaita, ireo ara-pomba mangatsika sy ny mpilanina ara-politika an'i Constantin, dia nifidy vitsy tamin'ilay fiangonana marina izy ireo ka nahazo ny fandresena, ary nametraka eveka sy lamina masina ny olona nanala ny fanamasina tao amin'ny fivoriana, ka nametraka an'izany teo amin'ireo eveka, kardinaly ary papa sy ny sisa. Ilay fanarahana tsy mahitsy izay lalovony antoko demokraty eo amin'ity zavatra farany ity. Ankehitriny marina zany, ankehitriny isika dia tsy izah dia ary ireo repoblikana dia tena ambany mihitsy, fa miresaka ny amin'ny zavatra anankiray ah zay niporofony izy ireo, Edgar Hoover tany California sy toerana maro hafa, nametraka milina fandatsaham-bato izy ireo hoe eo amin'izay nandatsahanareo vato an'andriamatoa Nixon dia tsy maintsy nandatsa bato ho an'ny Kennedy koa nareo amin'ny fotoana ray ihany, tsy nanana anjary izy. Eny ankehitriny dia niporofony izy ireo zany hoe diso noho izany, dia nahoana izy ireo no tsy manao zavatra mikasika an'izany? Miaina ao amin'ilay ory sika, zay ilay izy eo amin'ny andro farany sika. Fantatra izy ireo zany, niporofony izy ireo fa tsy mahitsy izy ireo, nefa ankehitriny dia tsy hanao ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Fitaovana ray tsy mahitsy zany tany aoriana tany, ary eto ny fahaterahany zany ray, mampiditra lehilahy ray mba hampita fotom-pampianarana anankiray, ny fotom-pampianarana nikolaita, zay fa iny dia ireo asa fotsiny ankehitriny zany dia lasa fotom-pampianarana. Tamin'ny androny Al Smith any dia ireo asa, fa ankehitriny ilay izy dia fotom-pampianarana. Eto zany ankehitriny eo ambonitsika zany, ho filo ray tena tsara izy, tsy misy fisalasalana mikasika an'izany ao an-tsaiko. Izany tokoa ho any ifepotoana manaraka io mandra-pahavitany mampiray anao andra-panompo samsy kristiana ara-pombireo iray miaraka. Miasa eo amin'ireo baiboly izy ireo mba hanandrana hitondran'izany miaraka, ireo papa, ireo kardinaly, ny arseveka ny Angletera, ny arseveka ny Canterbury, ny eona taminy a nandray tanana azy nyresaka taminy ny tenako rehefa tany Angletera. Ireo aro rantso saika trany amin'ny valahany tanteraka ary karazana lehilahy hafahafa fitafy. Fa nandeha nitsidika an'ilay papa izy ny fotoana voalohan'izay nitsidihany izy ireo nandritry ny anjato taonany. Ino izany? Eo amin'ilay ora farany sika. Izany no antony hitsangana teto zao arivo izao raha tokony ho any velany eo ambony lampy azo any akafa ny ho any miezaka hitoriteny sy hivavaka ho any marary. Ary tsy afaka miaona amin'izy rehetrareo a eo ambonin'ireo lampiazo reto afatra reto miverimberina. Ary izany no antony andraisantsika an'izany eo amin'ny oronam-peo ka mandefa n'izany makany amin'izao tontolo izao mba hahatonga azy ireo nampitandremana ka hiverina amin'ilay finoana. Na dia tamin'ny faran'ilay taona kristianina aza Joda talohany nandratana ny bokyn'ny Apokalipsy, masina Joda natao ho rahalahy rahalahy mpitaizan'i Jesosy dia nanao hoe: tiako nareo hiaro-mafy finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ireo olo-masina. Nanomboka nanalavitra an'izany izy ireo tamin'izany taorin'ny fahafatesan'ny tompo Jesosy, fa ankehitriny dia lavitra tomin'ny ahoana izany zao arivo izao hitanareo? Ankehitriny ity fivoriambe nisy anona voalohany ity, ary izany dia tamin'ny AD 1720 solotena seveka teo amin'ny 500 teo no nanatrika an'ilay fivoriana, saingy izy ireo no nandresy azy ireo tao amin'ny fivoriambe feno zavona nisy tafio-drivotra izany. Ary izy ireo no nandresy azy ireo ka nandatsabaty mba hifehezan'ireo nikolaita. Ary izany dia mba hakanany ny fiangonana rehetra sy hametraka azy eo ambanin'ny fanaraha-mason'ireo papa na ireo eveka nataka an'izany, maka ny fahefan'ilay fiangonana ka manolotra an'izany ho an'ireo eveka mba hifehezan'ireo eveka n'ilay fiangonana sy ho ilay anankiray tokana izay nanana zavatra olazaina mikasika an'izany. Efa voamarika reo ve ao amin'ny fiangonana katolika amin'izao an'izao? Tsy afaka mamaky an'ity baiboly ity nareo, tsy ho anareo ny mandika, izany dia ny eveka. Hitanareo ve hoe ava izy izany? Afaka mahita nareo ankehitriny hoe inona marina ireo nikolaita talohany nanombohany didididry sy nandady? Teo mihitsy izany niteraka marina izany, ary endrika kristianisma ray izany, mbola izany foana. Ary avy eo dia nanao tandindona arak'izany mihitsy ny protestanta. Ny baiboly ao amin'ny Apokalipsy 7:10 dia nanao hoe lay reny sy leo zanakavavy. Ho tonga eo amin'izany sika afaka kelikely raha sitraky ny tompo. Ankehitriny dia mahamariky nareo fa mitovy lay izy amin'izao andro izao, ny fe izy ireo. Ankehitriny nampiasan'ny paikadiny Balamy Constantin. Ankehitriny tiako nareo hiezaka iainy tsara arak'izay vitanareo. Ankehitriny nilaza izy eto ato amin'ny baiboly eto hoe azony mafy ny finoako. Ankehitriny manana zavatra vitsy manohatra anao satria ianao dia manana, ianao satria ianao manana azy ireo eo. Tsy hoe ireto eto fa eo izy ireo dia manana azy ireo, ianao dia manana azy ireo amin'ny fiangonana Pergamosy. Hitanareo? Miazona ny fotopampianarany Balama izay nampianatra ny Balaka nisy vato manafotoana teo anoloany zanak'Israely mba hihinana an'ireo zavatra naterina tamin'ny sampy sy ianao fijangajangana. Ankehitriny nampiasa n'ilay paikady ray ihany izay nampiasain'ny Balamy Constantin. Nanao fivoriana ray izy ireo taorian' ity fivoriany fivoriambe eto ity izay nametrahana an'ireo eveka teo amin'ireo fiangonana sy ny sisa mba hife azy ary haka ny fahefana rehetra vao amin'ny laika. Ary tsy nanana fieritreretana ny tenany izy ireo na nanana zoray andikany soratra mihitsikio, ary izany dia an'ireo piretra daholo no manao ny fantikanany soratra. Farany afaka kelikely dia nanao piretra lehibe ray izy ireo, ary izy ireo na vikera ray dia ilay papa. Fa ankehitriny dia tonga eo amin'ny toerana ray izy ireo izay hametrahan'izy ireo an'izany hoe ny rehetra ny fahazoana rehetra dia any piretra, ary tsy tokony hamaky ny baiboly ny fiangonana. Tsy misy hidiran'izy ireo amin'izany, ary ampahatsorana izy ireo nesorina tamin'izy ireo ny baiboly. Ary ankehitriny izy ireo nalain'izy ireo an-tena n'izany rehetra izany, ary nolaniana ho antsika satria to tsara ilay izy. To tsara ilay izy satria nanan-karena izy ireo sy ny sisa, ary nomeniny tao amin'io fivoriana lehibe io. Rehefa niantso niaraka izy dia nomeny Constantin tranobe tsara tarehy ireo eveka. Noazony ny vola sasasasany sireo toerana goavana rehetra nylay lehibe, ohatra reo trano be, natolo no an'ny fiangonany reo mba hahafahan'izy ireo mampiasa azy ireo ho trano fiangonana. O trano be tsara tare izy ireo, vo haingo tanteraka sy ny sisa, noho izany dia natolo no an'ny fiangonana izy ireo. Ankoatra izany dia nampitafiny akanjo goavana be reo eveky ireo, ary atina akanjo sy ny sisa teo ambanin'izy ireo. Ary ankoatra izany dia napetrany izy ireo teo ambonin'ny na nanorona toerana avy tahaka an'izao ka nametraka azy ireo teo ambony teo tahaka ny sampyray. Ary teo ambanin'izy ireo dia nanamboatra altara vato fotsy izy teo ambanin'izy ireo, ary nanao an'io fanovana rehetra io izy avy tamin'ilay hevitra mpanompo sampy teo ambony, ary napidra kristianisma tao amin'izany tamin'ny fandraisana ny evekany. Hitanareo, nampidinin'izy ireo fotsiny ilay sampy ary nasandra ny ray eveka. Hitanareo, nanamboatra altara ray ho azy, lay zavatra ray ihany, ary nanao azy ho andriamanitra ray. Nanandratra n'ilay eveka ka izy ny nanana ny fahefana rehetra, nampiakanjo azy tanteraka ary nanao azy hitovy amin'ny andriamanitra anankiray. Raha tokony hametraka azy tahaka an'ireo andriamanitry ny mpanompo sampy, dia nametraka akanjo ray teo amin'ny tahaka ny nanaovan'i Jesosy izy ireo. Hitanareo, ary nataon'izy ireo nitovy tamin'ny sampy ray mipetraka teo fotsiny izy. O azonareo eritreretana hoe ahoana nolazain'ilay mpanompo sampy? Eny, afaka misafidy an'io a, misy olona ray afaka mamaly anay, efa nresaka tamin'ny sampy ray izay fa ity lehilahy ity no afaka mamaly anay. Toy ny ahoana ny eritreretin'ireo kristiana? Eny, mahafinaritra fotsiny izao, akehitriny dia afaka manao ny zavatra rehetra izay tiany atao izay, satria io no andriamanitray. Izahay dia afaka fotsiny afaka miresaka amin'izay, izy no afaka mamaly anay amin'izay atao. Raha manoto izay dia ho teneniny aminay mitrasika an'izany, hanome azy zavatra kely ary kely ray, anao nevenina kely ray na zavatra ray, ary ny zavatra voalohany fantatrareo mety tsara izay ary miverina ka mahatsapa ho afaka indray, tsy mila manahymikasika ninoninona. O, to tsara izany, azo antoko mbola izany foana ilay izy ho an'ilay fisainana ara-nofo, fa tsy ahavita mpitelina an'izany mihitsy ho an'ny zanak'Andriamanitra nateraka indray nareo. Efa tsy afaka nanao an'izany mihitsy izy ireo. Satria fantany izay nonoka resy lahatra fa izy dia mahay mitahira izay natolotra azy hatramin'io andro, ary manadino an'ireo zavatra tamin'ny lasa, mandroso mankany amin'ilay mariky ny antso avy any ambony ao amin'i kristy isika. Amen. O, toy ny ahoana no ankasitrahako? Altara vola fotsiny teo ambaniny, mipetraka eto ambony eto, tena voatafy fiangonana ray tsara tare. O, adray, voamboatra tanteraka izy ireo. Eny ary, ary voafony io altara io, io altara volafotsy io, tsara tare. Tokony mbola hita azy nareo ilay zavatra ray ihany. Voafony volamena ary voapetapetaka vatosoa, firavaka ao anatiny io altara io, tsara tare. Mety tsara ho an'ireo nikolaita sy ho an'ireo mpanompo sampy izany. Hitanareo ve izay nataony? Nalain'ireo fomba mpivavahan'ny mpanompo sampy, reo hevitry ny mpanompo sampy, ary nalain'ny kristianisma, reo ara-pomba mangatsika izay tsy nahafantatra tsaratsara kokoa, tsy nanana ny fanahymasina mba hitarika azy ireo hiavaka, ary nanao andriamanitra iray ho azy ireo eto tany, sy nanao altara iray ho azy ireo, ary andriamanitra iray mba hamela ny fahotana izy ireo. Ara-panahy ve nareo? Azonareo ve izay tiako lazaina? Hitanareo ve hoe inona ilay izy? Famelana fahotana vonjy mainka ray eto tany. Tsy misintona an'izany avy ao amin'ny saiko aho. Mitantara izany. Omeko anareo ny pejy sy numero an'ilay tantara masina. Mitovy amin'ny hafahako miteneny George Washington aminareo mihitsy, sy Abraham Lincoln ary ny adiny Gettysburg sy ny sisa. Azo antoka reo zavatra rehetra dia tantara izay tononoko eto. Ankehitriny noho izany ilay izy dia tena nety tsara tamin'ny tsy tamin'ny fiangonana nateraka indray io, tsy etompoko. Eny, rehefa nametraka lehilahy ray teo ambony teo izy ireo, ankehitriny mba ho filohany eveka, mba hanao tsenjery fanompompo vavahana, mahazava ho azy fa nanao ny filazantsara feno hivoaka vao amin'ilay izy mihitsy izany. Mbola manao ilay izy amin'izao andro izao. Hitatra fotsiny ireo taonireo, mifanakona fotsiny hitanareo, endrika hafa ray, andro hafa ray. O, rehefa nametraka manandaza ray teo ambony teo tahaka ny andriamanitra anankiray izy ireo, dia nanana fanompompo vavahana ray voalaza izy. Ary mario fa nivavaka tamin'ireo razambeany maty ireo mpanompo sampy. Ary ny fiangonana protestanta ray izay hitsangana ka hanao hoe meno ny fiangonana masina katolika romana sy ny fiombonan'ny olo-masina, manafina nytava anareo nareo metodista, presbiterana ary loterana. Ny zavatra rehetra izay manelanelana ny maty dia momba ny fanahy. Azo antoka Fa ankehitriny tsy afaka maneso ny katolika amin'ny protestanta, manao an'ilay zavatra ray ihany izy, manao an'io fiankena ampitanteraka io hoe mino an'ilay zavatra ray ihany izy. Atao batisa avy hatrany eo amin'ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny batisan'ny ranony, mandasy manesy ny olona izay miezaka iaina tsara amin'izany, mandeha any amin'ny fiangonana iray ary mahita ny olona miantsoantso eo ambanin'ny herin'Andriamanitra ka mitsangana ny velona ary maneso an'izany. Zany rehetra zany, hitanareo tsy maty ireo fanahy, ny olona maty fa tsy ireo fanahy. Hitanareo ny fanahy masina tsy mety maty izy, teo amin'ny Jesosy izy, ankehitriny dia ho amin'ny fiangonana izy. Ho ao foana mandra-pahatonga ny ho an'ny fiangonana satria ampahany izy. Hitanareo, na de ireo mpanentsika aza, izy ireo naneso azy ireo, izy ireo tany aoriana tany tamin'io andro, mbola velomety izy ireo amin'izao andro izao. Maka ny olo ny Andriamanitra fa tsy ny fanahy ny hiala amin'ny tany. Maka ny olo ny devoly fa tsy ilay fanahy mihitsy hiala amin'ny tany. Ireo mpisorona izay nankatòa ny fahafatesan'i Jesosy ireo izay nilaza fa izy dia mpanao hatsarana na ny devoly, mpivavaka tahaka mpivavaka rehetra ireo olona ireo. Mariny izany. Nahafantatra ny soratra ara-baky teny izy ireo saingy tsy nahafantatra ny fandikana marina an'izany. Nanana ny heviny manokana izy ireo ka tsy niainy ninoninona hafa. Ary avy eo dia nahita azy izy ireo ka nahafantatra ahoana ny nahafahan'izy ireo ho diso tamin'ny fahitana hoe Jesosy dia tsy nifanaraka tamin'ny zavatra rehetra izay hanolazainy mpaminany tsirairay mikasika azy. Saingy jamby izy ireo ary Andriamanitra no nilaza fa izy no nanajamba amin'ny masony izy ireo ho an'ny tanjona iray mba hahafahantsika manana anjara ho an'ny famonjena. Ankehitriny ny Baiboly dia nilaza mialoha indray fa izy dia fa isika ho amin'ity taona pantekotiste ity dia mitanjaka, mahantra, jamba nefa tsy mahafantatra an'izany. Izany nytoeran'ilay fiangonana Filadelfia. O ianareo batista rapompa, presbiterana ary pantekotiste, hitanareo eo nareo zao. Matetika tsy nareo mipetraka eto ny tiako lazaina. Eo amin'ny roana peoray aho hitanareo ary fantatra izay andehanan'izany. Hitanareo, mibeba, miverena amin'ny Baiboly, miverena amin'ny Kristy.
But that's what taken place. The full gospel was pushed out.
Eny ary fa inona no miseho? Voatosika ny voaka ny filazantsara feno. Nesorina tao amin'ny fiangonana rehefa mataranana sy fahagagana ka rehefa niroana ny ala teo anivon'ireo hafa ilay fiangonana fanahy masina, tamin'izay fotoan'izay dia nanda izy ireo fa nisy andro ray tahaka an'izany. Ary izany dia tamin'io ary manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao. Marina tokoa izany. Tsy afaka mahita an'ilay fanahin'izany ve nareo? Araka ny teneniko taminareo tamin'ny voalohany, tafio ny fisainanareo ara-panahy. Avelao Andriamanitra nokatra ny fonareo. Aza mitsara mialoha, mipetraka, miaino, manaova hoe fanahy masina ambara ho amiko. Hitako izany, io ilay izy. Ireo fomba mpivavahana, aiza? Batista, presbiterana, pantekotista mihitsy aza dia lasa fomba ara-pivavahana fotsiny. Zavatra tokana ataon'izy ireo fotsiny dia no mitendry piano. Zavatra ray na hafa mitsambikina ambony sy ambany vetivety ary vatany vao mijanona le piano, blio. Mivoaka, manambaka, mangalatra, mandaingana, zavatra hafa rehetra. Fa ilay tena ary fahatezerana betsaka iadiana mitsofa miodina, miresaka mikasika ny olona rehetra sy ny zavatra rehetra. Hitanareo, eo nareo zao. Tsy ny metodista ihany, batista, presbiterana, katolika fa ny fiangonana pantekotista ho amin'ilay taonany lodiki eto. O, nahoana nareo ny tsy miverina makany amin'izay nananan'ireo razambe ianareo? Nahoana sika ny tsy miverina amin'ny tena pantekotista izay manamasina sy mameno ny fanahymasina izay mitondra ny Kristy ho antsika? Izany no ilaintsika. Eny ary, ankehitriny mitovy amin'izao an'izao. Ankehitriny miteny hoe pergamosy dia midika hoe ny vady. Ny tena teny hoe pergamosy dia midika hoe ny vady.
Christianity, that is the Nicolaitan side, the formal side, married.
Ny kristianisma zany hoe ilay lafi nikolaita, ilay lafi ny ara-pomba dia ny vady tamin'ny fanjakana. Tamin'ireo fomba mpivavahana mpanompisampy. Fomba mpivavahana mpanompisampy. Ary izany no fahaterahan'ny fiangonana katolika tamin'izany andro izany. Ankehitriny ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny fiangonana katolika dia nentina tao amin'ny fisiana tao amin'ny fivorimbena isihanina. Talohan'izany dia nantsoina hoe nikolaita izy tamin'Andriamanitra, izay midika hoe niko, niko mandresy, maharesina manogana ny laika. Ary rehefa nanao an'izany izy ireo dia tsy nila ny fanahy teo anivon'ny olona. Ary ireo pastera izay midika hoe mpiandry mba hamela ny fanahy masina. Hoy nareo hoe nahoana tsy mety ho mpiandry ray ve ny pretra? Karazana sakafo inona no mahanana ianareo? manana andreo vokatra ray ihany zay nananan'izy ireo ve nareo tamin'ny andro ny pantekosta? Tsy atoko araaba ry mary izany mba nahita zany tamin'ny pantekosta neven ifamafazana rehetra io fandrarahana mampiasaandriamanitra trinitera ray zanaka fanamasina aiza no ahitanareo an'izany amin'ny pantekosta? Hoy jesosy hoe aoko ho fantatry ny ankohonan'ny israely maromarina fa andriamanitra de nanao an'iny jesosy ray iny ihany zay nombohanareo ho tompo sy kristy. Marina zany, aiza no ahitantsika an'ireo zavatra eo? Nikola hita ray zany eo mpanombohana ary namokatra ny katôlisisma. Ankehitriny de hoy nareo hoe eny azoko antoka fa faly afa tsy eo anivon'izy ireo. Ankehitriny aza de mahazo antoka loatra mihitsy. Hitanareo tsarovy ankehitriny ny kristianisma nikola hita. Azonareo ve ilay tantara ankehitriny? Eny hoy tsara alohan'ny andehanantsika lavidavitra kokoa. Tiako nareo azo am'izany raha ijanona eto hatramin'ny sasakaly isika. Noho izany noho izany lay satria rahalahy ny fanahinareo zany afaka milaza nareo hoe eny zany kampana mi tsy izany tsy izany le izy raha tsy manana ny fanahymasinareo rahalahy tsy ahoako na fiangonana firy no ikampananareo de verinareo raha tsy nateraky ny fanahin'andriamanitra indray nareo tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina de verinareo satria tsy manana fiainana mandrakzay ary ny fiainana mandrakzay ny zavatra tokana zay atsangan'andriamanitra satria izany ihany no fiainana tokana zay tavela raha ny voakatsaka iray araka nylazaiko teto ilay oran'ny fambolena firo ny mahatsiaro andralahy Spurgeon nantitra ilay mpitory teny metodista ny Henryville olona antra ray mahafinaritra mipetraka tany amin'ilay loha ranon'ny herodronono mangatsika zay tany amin'ry red furnace ndray andro nihinana herodronono mangatsika ary nyresaka mikasika ny fivoriana ray zay natoko tany zahay ary nandeha ilay oran'ny fambolena ary red de nanana n'ilay fivoampekely nandeha ary avy tamin'ny radio nipetraka teo ary nyresaka izy ireo tany hoany mahazava ho azy fa avy tany loiville ilay afatra fa lay katrash kleba de nanana mille ray zay afaka nanodina voakatsaka ray zay nafahan'izy ireo nametraka kalsiom syreo solika ary ny zavatra rehetra tao anatin'ilay katsaka ary nanao azy itovy marina tokoa taka n'izay nanaovany azy avy tamin'ny nanana an'izany le katrash ny siansany nanao azy ho tonga lafatra mba hitovy amin'ny tena izy ilay katsaka ka afaka makaherany tanana avao amin'ilay kitapo nareo zay naniry teny etsaha erany tanana avao amin'ilay kitapo zay nahodin'ilay milina ary ty eto ity zay nahodin'ilay milina dia anao an'ilay karazana vovokatsaka ray ihany mofokatsaka ary afaka mitondra azy ireo tokoa makany amin'ny trano fandinihaninareo ka manapaka azy ireo hisaraka rovo fa tsy afaka hiteny anavaka ny ray amin'ilay afinareo nanana n'ilay abetsahany solika mitovy abetsahany kalsomba mitovy ary ny amandona ny zavatra rehetra zay hitanaka ao amin'ny vo anankiray de tao amin'ilay afa hoy izy hoe ny fomba tokana azo antoka ahafantarana hoe iza ny naniry teny amisa ary iza ny namboariny milina ray dia aleveny reo eran'ny tanana anankiroa ary loa izy roa fa ny anankiray zay namboariny milina de tsy aniry indray fa lay anankiray zay nampitombon'andriamanitra de velona indray nahoana satria tsy lonaka lay izy ary mety hotoy ny kristianina ray nareo mihetsika tahakany kristianina ray ka manao ny asa soarehetra zay azonareo atao ary miaina mahatoky amin'ny fiangonanareo fa raha tsy lonako ny fanahymasininareo ilay ain'andriamanitra ny fiainana mandrakizay miditra ao anatinareo tsy amin'ny alalan'ny fiekena fa amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahymasina ahoana no azahoanareo an'izany? Nilaza ilay dokotera tamin'ny androny pantekosta zay nanoratra n'ilay taratasy mpanafody hoe mibeba ary eoka ny tsirairay avy aminareo atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Ny fanomezan'ny fanahymasina dia ny fiainana mandrakizay, izany ny zavatra tokana zay atsangan'andriamanitra, izany ny zavatra tokana zay manana fiainana azo ny atsangana. Hitanareo, izany ny zavatra tokana zay afaka andeha manantena fa mazava zany andriamanitra ny anao an'izany azava. Ankehitriny nanana n'ilay lafi ny ara-pomby ireo nikolaita tamin'izany ary nivady tamin'ilay fiangonana mpanompo sampy izy ireo napiditra n'ireo alitaran'ny mpanompo sampy nanamboatra alitara kristianna napiditra andriamanitra ray mpanompo sampy ary nanao an'izany iteny sy resaka tamin'ny endrika eveka ray nametraka azy teo nampiakanjo azy ary nanao azy itovy amin'ny andriamanitra anankiray le izy de tsy izay eo ivelany le izy de zay ao anaty tontovy ireo voakatsaka anankiroa ireo le izy de tsy izay tety ivelany lay izy de izay tao anaty hitanareo lay anaty lay fiainana eny tany ny vity zany ary zany nytoerana nahaterahan'ny fiangonana katôlika voalohany zay reny ny fiangonana anara-piangonana rehetra Ankehitriny de hoy nareo hoe eny za rahalavy ranahy manoy izany raha mbola tsy katôlika foana. Ankehitriny ray minitra fotsiny, ndao sika ijanona eto ray segondra fotsiny raha mbola ihany, ary ndao sika isika madika ao amin'ny apokalipsy ankehitriny ny toko fahafito ambin'ny folo ray minitra fotsiny ivadika eo amin'izany avy hatrany mihitsy. Ankehitriny ity ny fanambarana ny inona Jesosy Kristy ho an'ireo fiangonany, raha mamaky a de enoy tsara. Ary tonga ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nanana lovia fito ka nyresaka tamiko nanao hoe avyaty dia asehoko anao ny fitsarana n'ilay janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Ankehitriny mba hahafahako manana vavy olombelona ray de firo ny mahafantatra fa ny vehivavy ray eo amin'ny baiboly isaky ny omena ho mari-pamantarana ray izy de midika hoe ny fiangonana. Eny ary, firy ny mahafantatra fa ilay janga lehibe eto amin'ilay toko ray ihany dia tanàna izay mipetraka eo ambonin'ny havoana fito? Eny ary, ary firy ankehitriny ny mahafantatra fa ny baiboly dia milaza an'ireo rano? Eto izy dia mipetraka eo ambonin'ny rano maro, tsy hoe rano ray fa ireo rano, ary ireo rano dia midika hoe ireo vahoaka. Nahoana alaivo ny toko fahadimy ambin'ny folo afaka mahitanareo eto, hitanareo ny andiny fahadimy ambin'ny folo hitanareo, ary nilaza tamiko izy hoe ireo rano izay hitanao izay ipetrahan'ilay janga dia vahoaka, vahoaka betsaka, firenena sy fiteny. Hitanareo, hitanareo. Ankehitriny ity vehivavy ity dia mpivadika iray, zato izany. Ankehitriny dia fampianarany ity noho izany dia tsy maintsy mametraka ny fieritreretanareo aorianareo nareo ankehitriny. Hitanareo, nahoany ity vehivavy adaly ity no natsoina hoe janga? Zany de vehivavy ray izay tsy mahatoky amin'ny voadim-panambadiana. Ankehitriny ilay fiangonana katolika dia miambo ny ampakarina sy vadin'i Kristy. Na dia ireo masera aza dia manapaka amin'ny volony ary tsy manana fitiavana. Ny fitiavany rehetra dia ho an'i Kristy. Marina ve zany? Azo antoka na ny olona rehetra. Avy tamin'ny fototra katolika ray ahitanareo manana ny facts of our faith sy ireo bokin'izy ireo a, ary ireo protestanta anareo sy ireo batista ary ninoninona inonareo any ao amin'ny brao. Noho izany mianatra an'izany asao misy olona ray milaza zavatra, op, afaka mamerina anareo avy hatrany makany amin'ny filazanareo manokana. Hitanareo, noho izany dia tonga ny fotoana amoahana anty. Ankehitriny ny zavatra voalohany dia tsy maintsy nietsika nanerana ny firenen'Andriamanitra, naneho famantarana, fahagagana ary zava-mahagaga mba hahafantaran'ny olona. Mahafantatra ny feon'ny ondrin'Andriamanitra, mahafantatra izy ireo, mahafantatra marina tokoa izy ireo. Tsy maintsy mahita aloha nareo raha voakinareo nefa tsy fantatra amin'izay fotoan'izay fotsiny nareo. Inona no ataonareo? Anao raha tsy azy ireo mihoatra noho ny hatramin'izay nareo. Aoka izany avela ho Andriamanitra no iahan'izany. Hitanareo? Asehoko anao fitsarana an'ilay janga lehibe. Ankehitriny raha izany izy amin'izay fotoan'izay izy dia vehivavy izay milaza ho zavatra izay mijangajanga izy. Marina ve izany? Eny, noho izany raha fiangonana ray izany dia mijangajangana mihoatra an'Andriamanitra izy. Marina ve izany? Noho izany ny fijangajangana dia ho faharatsy mpitondrantena, faharatsy mpitondrantena ara-panahy mampianatra ny olona zavatra ray tsy tenin'Andriamanitra izy. Marina ve izany? Mampianatra zavatra ray izay tsy marina izy. Nikolaita izany, hitanareo tonga eto ve izany? Mandeha mametraka an'ireo papa sy pretra ary manaisotra ny fanahymasina. Efa lasa ireo andro ny fahagagana nefa hoy ny baiboly hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly ary mandrakizay. Hoy ny baiboly hoe mibebary aoka tsirairay avy aminareo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Izy manao hoe ray zanaka ary fanahymasina, mamafy, mandraraka. Oh, ahatra, hitanareo? Eny ary, dinio izay nataon'ity vehivavy ity. Izay nanaovan'ireo mpanjaka ny tany fijangajangana ary nimponina amin'ny tany dia mamo nidovay ny fijangajangana. Mamo, mamono anareo, manao anareo ho faty, mitifitra anareo na zavatra hafa rahalahy. Mamo tanteraka n'io karazany zavatra io izy ireo. Hitanareo? Nidovay, izany ny zarainy. Hitanareo nidovay ny fijangajangana. Mamela hiteny zavatra aminareo, ny reniko dia katolika ary za dia eny ary. Ankehitriny dia hoy nareo hoe mahatsiraviny izany. Ankehitriny dia andraso ray minitra ary protestanta. Miresaka amin'ireo amin'ny oronam-peo a, hitanareo? Noho izany dia nentiny tao amin'ny fananaka any any efitra ary nahita vehivavy ray ihany mipetraka teo ambony bibidia iray miloko jaky. Ankehitriny inona no asehon'ny teny hoe jaky? Izany dia maneho fahefam-panjakana. Midika n'tiako lazaina dia midika hoe mahampanjaka, mahampanjaka mahatoky. Hitanareo, tahaka an'ireo mpanjaka sy ny sisa. Feno anarana fitenenany ratsy nanana loha fito sy tandroka fito. Ankehitriny ireo loha fito dia ireo tendrom-bohitra fito izay ipetrahan'ilay tanàna, ary ity vehivavy ity ny tanàna fantatsika. Ary ilay vehivavy dia nitafy volomparasy. Ilay vehivavy, ilay bibidia dia jaky fa n'ilay vehivavy dia nitafy volomparasy. Ankehitriny tsy efa nampitandrina anareo ve andra iandro hoe misy lambany efitra telo? Tsy fantatro hoe mandra-poviana no levona fahatsarovo zao. Araka ny teneniko taminareo taona maro lasa zay hoe dinio i Rosia. Misy lambany efitra telo tsarovo zany. Misy ny lambany efitra vy, misy ny lambany efitra volotara sy ny mena sy ny sisa, ary misy ny lambany efitra volomparasy. Dinio io lambany efitra io, io no lay mpamitaka tena betsaka. Ilay vehivavy dia nitafy volomparasy, jaky ny loko, ny ravaka volamena, vato sosy perla. Tsaroanareo ve any resaka teto hoe inona ilay altara voalohany any Nikolaita? Hitanareo, vehivavy dia fiangonana. Ny azona kapoaka volamena teny an-tanany. Tsaroanareo ve ny volamena zay nandrakotra an'ilay altara? Kapoaka nomen'ny olona, feno fahavetavetan'ny fahalotoany ny fijangajangany. Zany nomen'ny olona, nitelina an'izany izy ireo azo antoko. Mamo zany, mamo fotsiny. Io andiana irlandais rehetra io sy frantsay sy ny sisa dia nanapaka ny tendanareo raha milaza zavatra anankiray manohitra ny fiangonana io nareo. Azo antoko anapaka izy ireo. Hitanareo? Ary teo amin'ny andriny dia nisy anarana voasoratra hoe zava miafina Babilôna. Ankehitriny nifindranakaizy Babilôna, avy tao Babilôna nakao Pergamosy. Ary lasa namindra ny seza ny satana. O manira ny hafahantsika itetin'ny apokalipsy rehetra mba hahafahanareo ahitany zany. Babilôna lay lehibe, nyreniny mpijangajanga, nyreniny mpijangajanga sy ny fahavetavetana amin'ny tany. Inona izy? Nyreniny mpijangajanga. Tsy zanaka lahy izy ireo satsy zany? Ny fiangonan'izy ireo? Eny tompo, nanao hoe ny fiangonana ve tsy nantsoina ao amin'ny baiboly hoe Babilôna? Hitanareo ao amin'ny bokin'izy ireo manokana? Eny ary? Ankehitriny raha mpivarotena ray izy jangaray ka izy nyreny mpijangajanga dia tsy maintsy nanana zanaka vavy izy. Ary raha zanaka vavy izy ireo dia zaza vavy, fiangonana izy ireo. Ankehitriny avitaizany avian'ny protestanta? Marina ve zany? Inona ny fahasamihafana eo amin'ny mijangaray sy mpivarotena ray? Lay zavatra ray ihany. Nivoaky Martin Luther mba hampijanona an'izany mba hanome anjara ray ho an'ilay fiangonana marina. Wesley nanoy hatrany amin'ny pantekosta fa ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia niverina avy hatrany nakao amin'io hevitra Nikolaita ny fandrafetana io, miaraka amin'ireo mpanara-maso ambony sy ny zavatra hafa rehetra. Ary niverina avy hatrany niaraka tamin'ilay batisa ray ihany izay nanaovan'izy ireo batisa, endrika mitovy, fomba mpivavahana mitovy. Maro amin'izy ireo mihitsy azany miaraka amin'ny katesisy sy araba ary maria, tsy araba ary maria fa inona moa ilay mikasika an'ilay zavatra ray ihany? Io fanekepo noho ny apôstôly io. Aseho ihany fanekem-pinoana ny apôstôly eo amin'ny baiboly rahalahy. Raha nanana fanekem-pinoana ray izy ireo zany dia niasa toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo. Zany didiny izy ireo ataon'ny olona rehetra. Aiza mba nandrenesanareo apôstôly ray nanao fanekem-pinoana, nanao hoe mino ny fiangonana masina katolika romana, mino ny fiombonan'ny olo-masina? Nefa ilay petera ilay anankiray izay nanana andreo fanalahidy dia nanao hoe tsy misy mpaneranerana hafa amin'andriamanitra sy ny olona afa-tsy kristy jesosy. Fa jereo ireo fiangonana protestanta, inona nataon'izy ireo? Tsy nenty hafa-po izy ireo. Ny tsirairay avy tamin'ireo izay nivoaka dia nivoaka niaraka tamin'ny fitahiana pantekotista ray. Marina tokoa zany. Na dia i Martin Luther aza dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Marina tokoa zany. Miala tsiny ny tena nanao hoe andriamanitra ireo teny mampatahotra izay monomononako nefa tsy fantatro izay lazaiko. Hitanareo? Azo antoka nino an'izany izy zany tokoa. Nino izy? Ankehitriny nanera lan'ilay taona izy ireo dia nanana ny fanahy saingy manalavitra foana izy ireo ary nanao raha fampandaminana oriny ny alasanan'ireo mpanorona voalohany. Raha namela n'ilay fiangonana loterana nanoinareo fa tsy nandrafitra azy dia ho pantekotista izy. Inona ilay fiangonana pantekotista? Ilay tena pantekotista ny tiako lazaina. Tsy ilay anara-piangonana ankehitriny, izany dia volany sy fampangotrahan-drano fotsiny ray. Hitanareo? Fa nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo ary izany nametraka azy ireo hiverina avy hatrany tao amin'ny Nikolaita tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy tany amin'ny voalohany. Firy mahita izany manaova hoe amen? Marina izany. Ankehitriny mba hahazoko fotsiny teninareo hoe ianareo dia... Hitanareo ny reny ny mpivaroteny. Raha mpivaroteny izy ireo dia ahoana ny nalasa azy ireo mpivaroteny? Tamin'ny alalan'ny fijangajangana nanohitra ny tenin'Andriamanitra. Raha nilaza tenin'Andriamanitra hoe mibebary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ka ny olona rehetra tao dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nefa avy eo nareo dia mandray ny ray zanaka ary fanahymasina, izany ny fijangajangana. Marina ve izany? Ary raha amin'ny alalan'ny fanitrihana ny batisa raha baiboly, baptaizo avy amin'ny teny grika, amin'izay fotoana izay dia ahoana no hamafazanareo sy andrarahanareo? Mitondra makaiza izany? Raha manolo fandraisan-tanana anareo na fandraisana hostia omolotrareo ka mitelonan'izany na zavatra hafa tahaka an'izany ho an'ny fanahymasina, nefa ny fanahymasina dia tonga avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ray ny fofofoka namen'ny olona ary nanao azy ireo hiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny hikika ary nietsika tahaka ny olona mamoray. Nefa soloanareo fandraisan-tanana na mametraka ny taratasinareo amin'ny fiangonana ray na zavatra tahaka an'izany, dia ahoanany mba hivoahanareo avy amin'ilay lalan'ny fanaovana fijangajangana ara-panahy? Ankehitriny anontanio an'izany fotsiny ny tenanareo, ozongozony ny fisainanareo, sokafo ny fonareo ka ao ka hitifora lahy eo amin'ny farany lalany sika izao. Tsy apetraka fony eto fotsiny reto fivoriany reto, nalamin'Andriamanitra izy ireo. Mino an'izany ahazo antoka mihitsy tahaka inonareo ahompa amin'nompony. Nilazan'izany amin'ny anaran'i Jesosy aho hoe Andriamanitra ny nametraka tatompoko mba ho tongeto. Tsy mahazo ray mbilanja amin'ny fanaovana an'izany a. Za mety ho tany velan'ny tany a, ny vavaka ho an'ny marary any ho any na zavatra tahaka an'izany, na mety ho tany velan'ny tany a nanjono ary nahazo ny volako na izany azy, mahazo karama avy amin'ny fiangonana. Saingy Andriamanitra ny nametraka an'izany tatompoko, tsy afaka miala amin'izany a, manohy miantsoantso ah eo amin'izany ary manao izay rehetra vitako a eto amin'ny anaran'ny Tompo, manao ny zavatra rehetra arak'izay fantatro anaovana azy. Aza vela andalo anareo zany. Ankehitriny ry protestanta, hitanareo ve izay tiako lazaina mikasika ny fiangonana katolika sy protestanta? Izao fotsiny ny anankiray dia mitovy mihitsy amin'ilay ray hafa. Marina tokoa izany. Ankehitriny midika hoe mivady. Pergamosy dia midika hoe mivady. Ankehitriny dia ndao alaintsika hoy izy hoe enao dia manana an'ireo izay manana ny fotom-pampianarany balamby eo anivonao. Ndao alaintsika fotsiny izany. Manam-potoana ve sika? Andeha aingana mihitsy arak'izay vitako sa aleonareo iandrika hita fotsiny raha afaka hiverinsika amin'ny maraina? Firmy manao hoe aleo sika androso vetivety fotsiny. Aoka eny ary, ankehitriny a fantatro fa mafana ato, ary raha mipetraka tsara nareo ka mafana dia inona ny heverinareo eto ambony eto? Hitanareo fa andray miezaka sika ny hiala amin'io toerana izay mahamay io. Hitanareo izany le izy satria mandrak'izay sika. Ankehitriny mazava ho azy ankehitriny fa rehefa mametraka fiangonana ray tahaka an'izany izy ireo dia inona no mitranga? Enoy tsara ankehitriny ry zanako, inona no mitranga? Nahoana mahazava ho azy izany no nitondra ny fanahymasina nivoaka avy hatrany tao amin'ny fiangonana. Tsy mahagaga raha tsy nisy ray tamin'ireo evekan'izy ireo nanangana ny matina na vita fahagagana. Ary niresaka nikasika an'ireo olo-masina sasatsasany izay eo amin'ny fiangonana izy ireo. Nanohitra n'ilay zavatra izy ireo nefa milaza azy ireo. Jereo Jeanne d'Arc, io tovovavy io, manontany ianareo vahoaka katolika na nareo protestanta, nareo rehetra, Jeanne d'Arc tamin'ny androny tsy nisy ninoninona tany Frantsa tany afa tsy ilay fiangonana katolika izay namono an'ireo olo-masina, fa nietsika teo amin'io zazavavy io Andriamanitra ka nanana ny fanahymasina izy. Ary inona ny nataony? Afaka niteny zavatra mialoha izy, ny tompony nanome azy fahitana ka niteny mialohany izany. Nivavaka ho an'ny marary izy, nivavaka ho an'ny zazakely maty ray izy, ary niverina tamin'ny fiainana indray izy. Izany ny pantekotista. Hitanareo fa inona ny nataon'ilay fiangonana katolika taminy? Satria nanohitra n'ilay fiangonana katolika izy, natsoiny izy ireo teo amin'ny fitsarana izy, ary nidorany teo amin'ny tsatoka azo ray satria mpamosavy vavy. Ary ankehitriny dia hoy nareo hoe masombavy Jeanne d'Arc, 200 taona taty aoriana, saiky rehefa hitan'ilay fiangonana izay nataon'izy ireo hoe olo-masina ray izy. Mazava ho azy, nibebaka izy ireo noho izany, nangadin'izy ireo ny vatan'ireo pretra izay nanameloko azy ho fatika na tsipony tao anaty renirano izy ireo. Mihevitra ve nareo fa mba sasan'ilay raha hialy eo amin'ny tanany izany? Hoy ny baiboly hoe ny rano martiora rehetra dia hita tao aminy. Izany nolazain'ilay anjelin'ny Tompo fa hita tao Babilôna. Mpamono olona rehetra na ny martiora sy ireo olo-masin'i Kristy izay hanina tao martiora dia hita tao mihitsy nanompoka tamin'ny taona Nikolaita hatrany amin'ny farany. Ny martiora tsiraray eritrereto izany. Misaotra anao rahalahibenina. Ankehitriny eritrereto izany. Ankehitriny lavidavitra kely fotsiny ankehitriny, ilay fiangonana kristianina dia nivady tamin'ny Babilôna. Pergamosy dia midika hoe ny fanambadiana. Ankehitriny ny fotom-pampianaran'ny Balama, manana an'ireo izay manana ny fotom-pampianaran'ny Balama ianao eo anivonao. Tiako fotsiny reto zavatra reto. Raha afaka mijanona elaela kely fotsiny eo amin'ny anankiray nareo, hitanareo sanginareo fotsiny. Tianay ny ahitanareo an'izany, ary avy eo dia manoy eo amin'ny zavatra ray hafa, satria izany fotsiny dia feno vaingam-bolamena fotsiny. mpikaroko arena ambanin'ny tany ray any tiako ny andeha hidina ka angady an'ireo vaingan'ireo ka mpamiratra azy ireo sy anadio azy ireo tahaka an'izao ary ijery azy ireo ary ny tsirairay avy amin'izy ireo dia ampitaratra an'i jesosy kristy ny tsirairay avy amin'izy ireo hitanareo ny tsirairay avy amin'izy ireo dia mampitaratra an'i jesosy kristy izy no alfa sy omega ny tsirairay ny karahany volamena tsirairay ao amin'ilay vaingana mariny zany izy ny kely tsirairay amin'izany zany no antony hoe izy mandriamanitra tonga nofo eo anivontsika ankehitriny mba azona za tsy aka fotoana ho an'izany satria manana hitako fa misivy zao ary za manana zavatra hafa ray tiako alaina zao arivo zao raha sitrak'andriamanitra ary tiako fotsiny nareo andray notentisy amaky azy raha pitsoka raisinoty ny nomery toko fa 20 hatramin'ny 20 tiako nareo amaky an'izany ankehitriny ary afaka manaraka oriko nareo ary ankehitriny ary ny nomery toko fa 20 hatramin'ny 20 ankehitriny
was the chosen people of God. Is that right?
Fantatsika fa Israely dia vahoaka voafidin'Andriamanitra. Marina ve izany? Izy ireo no pantekotisty izy ireo. Nanana ny fanahy izy ireo teo anivony izy ireo. Tsaroanareo ve ilay afatra malerivo? Ahoana fa I Mosesy rehefa avy niampita ny ranomasina mena izy na ny ranomasina maty ka nahita taoriany tao anatin'ny ranomasina mena n'ilay ra naneho an'ilay ra ireo mpampiasa izay hanynykapoka azy ireo sy ireo zanak'israely rehetra nanangana ny tanany Mosesy ka nihira tao amin'ny fanahy ny tsirairay avy amintsika dia afaka ny ho Mosesy ray rehefa mijery any orina ao amin'ilay raha menany tompo jesosy ka mahita ny mamo ratsy tsirairay ny tavoangy ratsy tsirairay ny vehivavy ratsy tsirairay zavatra ratsy maloto tsirairay izay hanina ataontsika teo amin'ny fiainantsika nrehetra dia maty tao amin'ny raha ny tompo jesosy manao antsika hira ho amin'ny fanahy ireo sigara paraky ary ireo fahazarany ratsy ny zavatra hafa rehetra maty ao amin'ny raha ny tompo jesosy amin'izay fotoan'izay dia afaka manangana ny tanantsika sika ka mihira ho amin'ny fanahy hitanareo jereo izay nataony miriam lay mpaminany vavy ankehitriny tsarovy mpaminany vavy ray izy nakaponga tapaka ray izy ary nanomboka nikapoka n'ilay aponga tapaka ka nandita ho amin'ny fanahy ary nanaraka azy teny moriny ireo zanaka vavyny israely nikapoka an'ireo aponga tapaka ireo ka nandita ho amin'ny fanahy tena pantekotista ary avy eo raha mahamariky nareo fa rehefa tonga tany amin'ny moaby izy ireo ankehitriny miveriny sika eo amin'ny soratra sika ankehitriny ny fotom-pampianarany balama ary moaba de rahalahin'ny israely firy mafantatra hoe avy taizany avian'ny moaba eny ary
moab is what I would call the hybrid
moaba no antsoko hoe mifangaro satria moaba dia nanomboka tamin'ireo zanaka vavy ny lota nahazo zazakely ray avy tamin'ny zana ny vavy manokana I lota nahazo zanaka roa ary moaba no iray tamin'izy ireo ary izy no nanao ny fireneny moaba ilay foko ary izany tokoa ny lota dia zanadralan'ny abrahama izay tonga tokoa tao amin'ilay laharana ray ihany fantatsika izany ankehitriny dia tiako nareo anamarika fa tsy mpanompo sampy izy ireo araka ny nomeny sasany tamin'ireo fampisehontsika anareo voaingana mba tsarovy mpino izy ireo ankehitriny rehefa tonga teo amin'ny lalany nakany amin'ny tany nampanantenay ny israely eto nanao ny lalana tao amin'ilay laharana andraikitra mihitsy tahaka an'izany ary ny tsivalana teo amin'ilay lalana mihitsy moaba nandefa hiraka nakany moaba izy ireo ka nanao hoe avelao izay andalo amin'ny taninao rahalahinao izahay ankehitriny moaba no naneho ny nikolaita ankehitriny dia ahitinareo afaka ray minitra fotsiny israely no naneho an'ilay fiangonana marina ary balama no ray tamin'ireo eveka papa dinio ka jereo ankehitriny kristianisy maranofo ankehitriny dia amariky sika fa nanana fanomezam-pahasoavana izy tsy misy fisalasalanany amin'izany maro amin'izy ireo ny mpikabary tsara dokoteran'ny filôzofia ary lehilahy malaza tsy afaka mandany izany nareo saingy manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny miverena mankany amin'io pantekosta tany am-pendoany io aza miala lavitra eo raha manao nareo de very mijanona amin'io fitahiana io zay le izy lay mpitahany fitahiana
hybrid church
Ankehitriny mario raha nandeha izy ireo. Tonga teo amin'ny fiangonana fangaro ara-pomby io izy ireo, ka hoy izy ireo hoe mandeha mankany amin'ny fifoazana ray izay, mandeha mankany amin'ilay tany nampanantenany izay. Amelanay andalo ve nareo? Raha mirokahatra ny biby fiompinay, raha misotro rano izy ireo, dia alohanay aminareo zany. Tamin'izay fotoana izay dia inona ny nataony? Ilay Balaka mpanjaka nikorotana tanteraka izy ary tsy nila fivoriana ray tahaka an'izany izy tao amin'ny fiangonana nanontany. Noho izany dia inona ny nataony? Naniraka nankany amin'ilay papy izy na nankany amin'ilay eveka Balamo, ilay mpaminany mpikaramanady anankiray izay tia vola mihoatra ny nitiavany an'Andriamanitra. Dia niteny tamin'ilay Balaka mpanjaka hoe raha ho avy eto anao ka hanozona nyity vahoaka ity dia ataoko olona malaza ray ianao. Teny resaka tamin'ny Balaka Andriamanitra ary manontany aho raha sendra misy sa ny tiako lazaina dia I Balamo. Manontany aho hoe misy Balama firy eto amin'ity izao tontolo izao ity izao arivo izao? Mpitory teny metodista, mpitory teny batista, pretra katôlika, mamindrafo izay mahafantatra fa Andriamanitra raha mamaky an'ity tantara ray ity ihany sy ilay boky ray ihany izay vakiko nareo. Balama, ankehitriny mario, tamin'izay fotoana izay dia hoy izy hoe avika hozono ilay vahoaka. Dia hoy Balama hoe anontany an'Andriamanitra, hoy Andriamanitra hoe aza mandeha ianao. Fanepitso maraina dia nilaza izy, nandeha izy ka niteny tamin'ilay mpisotro na ilay mpanjaka. Dia niverina izy nanao hoe oh za dia anao lehilahy malaza. Noho izany dia nanoy ihany Balama hoy Andriamanitra hoe mandeha anary, mandeha any ianao. Hitanareo raha tsy hanaraka ny fahamarinany nareo, mihevitry nareo nikolaita hoe satria manao anareo an'izay ataonareo tahaka an'izany Andriamanitra, misy ny fahamarinana tany am-boalohany. Maka ny sitrapona velan'Andriamanitra fotsiny nareo. Hoy nareo hoe manome anay fanahymasin'Andriamanitra na mitana izy nefa izay natao batisa tamin'ny anarany ray zanakary fanahymasina. Nareo Balamita, hitanareo fotom-pampianarany Balama. Niteny tamin'ny Andriamanitra rehefa avy tena ny avonavona izy na verany andeha fotsiny izy nanantona ny tenany manokana. Tsy maintsy miverina ny fahamarinana nareo, ny fahamarinana ara-pototra, miverena ny Baiboly. Oh eny, nitahana izy ary na oh fantatro izany, nitaha izy. Niteny tamin'ny Balama nanao hoe mandrosoa ianao raha te andeha ianao, raha izany no vonana andeha amin'io lalana io ianao ary tianao ilay lalan'ny rafim-pandaminana. Raiso ilay izy mandehana. Tamin'izay fotoana izay dia nanomboka Balama ary nitaingina ny Ramle na tsy ny Ramle ny fa ny ampondrany, nandeha nankany izy. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, nitsangana teo amin'ny lalana ilay anjelin'ny tompo. Ary fantatrareo io mpaminany io, io papa io, eveka, kardinaly, na inona izy na inona, dia tena jamba tamin'ireo zavatra ara-panahy. La eritreritra fa andeha azo fanorotana azy izy satria nipetraka teo amin'ny renirano Eufrata izy. Ataoko fa ny hevitra izy falova ray izany toy ny hoe eo ambonyity vato lampy ity no andrenako ny fiangonako ropetera na eo amin'ny vato ray izay tany Roma na zavatra ray. Fa rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy dia nitsangana teo ilay anjely niaraka tamin'ny sabatra voatsoaka ary tena jamby izy ka tsy afaka nahitan'izany. Ary nadona n'ilay Ramle tamin'ny rindrina ny tongony ary nanoho nitaingina azy izy avy eo ary lay nitsangana teo amin'ny lalana indray ilay anjely. Isakana ny varavarana tsirairay Andriamanitra, fa mbola niodikodina foana io Ramle io. Dia nidina izy ary naka nitsoraka azo ny kananomboka ny vazavaza azy niaraka tamin'izany io ampondra kely io nandry teo voakapoka teo amin'ny loha. Ary za azo antoka hoe inona ny nanova azy, inona ny namela azy azo an'ilay hevitra, na niteny tamin'ny fadiso izy namela n'ilay Ramle iteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy. Tsy Ramle ray, ampondra ray izy. Aza milaza hoe izy dia Ramle, tsy afaka azo an'izany izy, mifangaro ray izy. Hitanareo votany ampendoany izy. Moamba dia efa lasa ireo famantarana, efa lasa ireo zavatra rehetra. Nanana famantarana nanaraka ny Israely. Fa niodikodiny io ampondra kely io ka nanao hoe tsy efa ampondranao ve a? Za ve tsy efa? Ary io nipetraka teo io eveka jamby io mbola nikapoka n'io Ramle io foana. Ary lasa niresaka tamin'ilay Ramle tamin'ny fiteny tsy fantatry ny Ramle. De hoy izy hoe eny ianao de apondrako anao ary za tsy efa nitondra anao foana ve na efa mbananao tsirambina anao ve a tsia tsihinanao ianao fa raha nanana sabatra ray ah de honovoloko anao honosakanako io fivoriana io eo amin'ny lalako makany a mba hanakana io andehana voliroleroo tsy andalo eto amin'ity tany ity za de ataoko o aminao zany hitanareo ary ny zavatra voalohany fantatrareo sendra nijery manodidina izy nieritreritra izy hoe eny mahatsikaiky ity afaka mandrehan'io raha am'le io miresaka ory balama hitanareo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tamin'ny olona foanaandriamanitra niteny izy tamin'ny androny onareo hoe teo ny pantekotista fotsiny zany oh tsia tamin'ny fetin'ny belisazara de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy nanoratra n'izany teo amin'nyrindrina nanana lehilahy ray izy ireo teo nanana ny fanomezam-pahasoavan'ny fandikana noho izany de izy ny nandika n'izany ho azy ireo niteny tamin'izy ireo hoe inona lay izy zavatra mitovy amin'izao andro zao noho izany satria tsy nisy mpandikan'izany teo de namelan'ity balamantry sy ty fofotsiny andriamanitra ty kardinaly ity ka nahafantatra hoe inono zany ary efa fantatrareo ve fa nanoy avetrany ty lehilahy jampy ity nahona nahoana azo antoka tahaka n'izany no ataon'izy ireo amin'izao andro zao zavatra mitovy reo moabita nikolaita manoy avetrany ary nandehanakany avetrany izy ireo ary izy nandeha jinio ankehitriny raha tsy maintsy anaja ny fanaraha-pototra andriamanitra de voateriny tany moaby izy satria mario nanorona alitara fito balama marina tokoa zany nisa fito tao am-piangonana fito hitanareo ve hoe ara-panatonny ahoana le fampiarana ankehitriny azono zany ankehitriny fampiarana ara-panahy ho tonga eo amin'izany afaka ray minitra ao amin'ny toerana sarotra iray hitanareo lay fampiarana ara-panahy alitara fito omby lafito biby madio ary ondry lafito miresaka ny amin'ny fiavian'i kristy anjato taona ny talohany natongavany fa nino izy ireo inona ny ninona izy ireo nino an'i jehovah andriamanitra izy ireo inona koa ny ninona izy ireo nino izy ireo fa fanaritra madio rainy tsy maintsy natolotra mariny izany ary nilaza izy ireo fa nino hoe ho avy ny mesia satria izy ireo dia nanolotra ny ondry lahy zany hoe ondry laharay marina ve zany ankehitriny mikambana fotsiny nareo amin'ny batista ray indray mandeha jereo raha tsy manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo marina tokoa zany eny ankehitriny de inona ilay fahasamihafa any indro israely eo amin'ny farany ambanin'ilay avoana nanolotra an'ireo fanatitra ray ihany zay natolotra izy ireo eto ambony nivavaka tamin'ilay andriamanitra ray ihany tsy mety mahita an'ireo nikolaita ve nareo ilay mifangaro hitanareo ve zany tsy hitanareo ve ilay ara-panahy marina inona ny fahasamihafan'izy ireo ny ray tamin'izy ireo nanana famantarana nanaraka ilay ray hafa nanana n'ilay endrika ilay ray hafa nanana famantarana nanaraka zany ilay zavatra ray ihany izay niseho teto ilay fivorimbe nisy ihanina nikolaita kristianisma ara-pomba ary miverina ny fanahymasina ka nanao hoe manana ny fotom-pampianarany balama ianao eo anivonao hitanareo ary ianao anako ireo asan'ny nikolaita reo fotom-pampianarana izay ananan'izy ireo satria ny fotom-pampianaran'ny balama no nampianatra ny zanak'israely ho tafitoana ahoana ny nanaovany an'izany noho izany rehefa nandeha hanozona ny ovahoaka io izy dia hoy andriamanitra hoe amatotra ny lelanao tsy afaka ilaza afa-tsy izay teneniko aminao intsony ianao tsy afaka manozona an'izay nitahiko ianao noho izany dia nijery teo izy ary jereo ty petsara velatsy ity o afaka manao eo amin'izany fotsiny sika hitanareo jereo ty balaka mpanjaka antsosy ity lay lohan'izy rehetra niteny tamin'ity mpaminany sandrokety ity hoy izy mandehana makany ka jereo ny ampahany malemin'izy ireo tahaka n'izany ireo nitinyireo fiangonana goavana ho lazaina amin'ilay vitsy anisan-kelin'andriamanitra mba fantatrareo moa fantatro ny ray amin'izy ireo ry tovilahy fantatrareo ve zay nataony izy nanao an'ity ary izy nanao an'itsy pantekotiste izy ireo azo antoka o fa raha fantatrareo fotsiny fahamarinana mikasika azy ireo fa hiazona any zany angino ireo gazety sy ny sisa fa velao ny pantekotista kely ray ivoaka amin'ilay mahitsy ny ray andro de dini hoe toy ny ahoana no hitabatabanyilay fireneny manontolo an'izany azo antoka eny tompo fa mario ankehitriny hoy izy hoe jereo fotsiny ilay ampahany malemy ilay fahalemena ilay ampahany ratsy indrindra an'izany hoe balama hoe ia ho jereko fotsiny ilay ampahany malemy io ampahany ratsy zay ataon'izy ireo io zany no ataoko ijery fotsiny an'ireo kilema ny tsy tsarany ah satria raha nijery an'ilay tsy tsarinareo de tsy tsara izy ireo Marin zany. Nanao ny fahotana rehetra izy ireo teo amin'ilay almanaka. Fa inona ny tsy nentitany? Tsy nenti nahitan'io vato lampiny kapohany io izy. Io mena rany io, io fifalian'ny mpanjaka teo anivon'izy ireo io, fanasitranana, famantarana, fagagana ary io andry afo miantona teo ambonin'izy ireo io. Tsy afaka nahitan'izany io mpaminany jamby io. Tsy atoko fa naseho an'ilay ampahany malotonaizy ireo. Eny, mahafantatra anankiray zay nanentsika vadin'lehilahy fa ray ah, za fantatra io, nangalabola izy. Mariny zany, mariny zany, anaiky an'izany a, fa manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo eo, saingy tsy nilaza ninina mikasika an'izany. Hitanareo, noho izany de le ampahany ratsy indrindra fotsiny no asehony. Fa hoy izy hoe hoy Andriamanitra hoe lazao fotsiny zay lazaiko, ary niditra tao amin'ny fanahy Balamo, niditra tao amin'ny tsy fahatserovantena ka raha tokony hanozona ny Israely de nitsodrano azy izy. Amen. Teo izy. Ankehitriny raha nanana valosoa Andriamanitra na fanajana ara-potitra iray, reo sekoly ambony sy reo seminera sy kolejy malaza sy ireo PhD sy ireo DLD ary ireo karazana DD rehetra, eny, ahoana moa raha nanaja an'izany izy? Eny, amin'izay fotoana izay nareo de afaka izy de tsy maintsy nanana fanajana azy ireo. Hitanareo fa nanaja sy efa nitsodrano nyreto vahoaka reto tamin'ny fitahiana ray izy satria ny fanahy lay mpanjaka. Hoy izy ireo hoe nisy antsoantso ny mpanjaka ho amin'ny tompo. Inona? Inona? Ny mpanjaka nyireo olo-masina. Ikika sy fifalia. Avy amin'inona? Fanjakana ray hafa. Ho porofoko aminareo fa tsy ara-anara-piangonana izy ireo. Tianareo ve ny anaovako an'izany? Everiko fa nandray noty soratra ray ho any zany ah eto. Eny, tompoko, mamela anaporofo aminareo fa Israely de tsy ndao sika madika ndray eo amin'ny nomery mba ahitanareo fotsiny fa tsy zany izy ireo. Izy ireo ankehitriny Moaba dia anara-piangonana lehibe ray. Alaintsika ny nomery toko fa 23:5 za de aka ny 8 miaraka amin'izany. Ary ahoana no hafahako, ahoana no hafahako hanozona, hoy Balamo, an'izay tsy nozonon'Andriamanitra? Na ahoana no hiaikako, an'izay tsy no haika amin'ny tompo? Aha, eno ankehitriny izay nolazainy. Fa avy teo an-tampon'ireo vato lampony nahitako azy. Andriamanitra zany, tsy avy teny ambany teny amin'ny loha safa, avy teo an-tampon'ireo vato lampy. O, ny masony de eo amin'ilay tsitsina ary fantatro fa miambina izy. Avy teo an-tampon'ireo vato lampony nahitako azy. Amen. Tsy avy teo amin'iray hitany ambadiky ny loasaray mba hahafahanareo hahitany ampahany malemin'izy ireo. Hitako ilay zavatra maloto, hoy Andriamanitra. Avy teo an-tampon'ireo vato lampony nahitako azy, ary teo amin'ireo avoana nitazanako azy. Indro hitoetra irery ny oloko ary tsy ho fantatra eo anivon'ny firenena. Milaminatreo ve zany? Tsy anara-piangonana ray izy ireo, firenena. Preny-reny izy ireo ao anaty tranolahy, ireo lalakely teny amin'ny sisin-dalambe, lay misy iona kely raha tratra orina lay hofatrano de androka azy izy ireo. Tian'Andriamanitra andeha tany akafa tany hoany izy ireo. Hitanareo, mpirenireny marina tany Jamaika vo tsy elakory zay de nisy dokotera pantekotista ray momba an'Andriamanitra nitsangana tany. De hoy aho hoe tony ahoana nitahin'ny tompo an'ilay fiangonana pantekotista voalohany? Tsy nanana ninininina izy ireo. Hoy aho hoe preny-reny fotsiny izy ireo saiky. Ary hoy izy hoe rahalahy branamo, hoy aho hoe eny rahalahy, tiako izy, rahalahy mahafinaritra. Ary hoy izy hoe za tiako fotsiny aneho aminao hoe aiza ianao ny diso. Hoy aho hoe tena faly any am'izany za tiako foana ny afantatra hoe aiza ny diso satria Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Za tsy te ho diso a. Hoy aho hoe eny raha diso a de azoko antoka fa tiako ny afantatra an'izany rahalahy, misaotra anao. Hoy izy hoe manohy mideran'ireo vahoaka pantekotista ireo foana ianao. Hoy aho hoe eny. Hoy izy hoe nahavita ny fahadisoana mahatsiraviny indrindra zay any vitany izy ireo rehefa nivarotra ny fananana. Hoy izy rehefa nipohitra ny fanenjena de tsy nanana trano ray andehanana akory azy izy ireo, tsy nanana toerana ale izy ireo ary saiky nirenireny. Hoy aho hoe ny sitrapon'Andriamanitra marina tokoa. Hoy izy hoe nahoana? Hoy aho hoe raha nanana trano ray izy ireo de ho niverina fa tsy maintsy nandeha vetona ketsy izy ireo, nanelen'ireo vaovao atraiza atraiza hoe tonga ny fanahymasina. Aza miteny amiko fa manao fahadisoana ray Andriamanitra. Tsy manao fahadisoana ray mihitsy izy, fantany hoe ahoana no anaovana azy. Mivarotra ny fananana izy ireo ary lasa pirenireny nanely an'ireo vaovao atraizatraiza ary oy a ireo vaovao dia nihely nanerana zao tontolo fantatra rehetra izao tamin'izany tamin'ny alalan'ireo pirenireny ireo izay nahafony zavatra rehetra mba hahazona ny fanahy masina. Tsy nikambana tamin'ny anaram-piangonana ray ireo olona. Hitanareo ankehitriny tsarovy ilay anaram-piangonana dia izay antsoan'andriamanitra hoe nanatsofoka ny fotom-pampianarana malama. Eny, noho izany rehefa tsy afaka napiditra azy ireo tao amin'io anaram-piangonana io izy dia fantatrareo ve izay nataony Balaama? Ankehitriny enoy tsara ankehitriny tolo eo akaiky ny famaranany sika. Ankehitriny ny nataony Balaama dia nanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireto teto tao amin'ny fivoriambe nisy anina izy. Izany no antony lazany hoe manana ny fotom-pampianaran'ny Balaama sy ireo nikolaita ianao. Ankehitriny ny nikolaita dia ireo olona izay niendaka ka te hanao rafim-pandaminana sy sinisisa izay faraky firy no mahafantatra fa izany ny fahamarinana rehefa milaza hoe rafim-pandaminana izany marina tokoa ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary farany dia nandrafitra n'ilay rafim-pandaminana lehibe indrindra tao amin'izao tontolo izao izy ireo ary nataon'izy ireo inona izany ny katôlika. Ary inona ny dika nyteny hoe katôlika maneran-tany rafim-pandaminana iray manerana n'izao tontolo izao voarafitra ireo zavatra kely rehetra ireo dia tsy maintsy tonga ho amin'ny fiangonana anankiray. Ankehitriny raha namariky nareo iza mano iza mandeha fotsiny nareo jereo inony babilôna iza ny nanorina ny babilôna nimrôdy inona ny nataony nanao tilikambo goavana anankiray tao amin'ny tanàna goavana ray izy ary nanao an'ireo tanàna hafa rehetra andoh hetra amin'io tanàna io rafim-pandaminana zay ny fototra io azo antoka. Tonga treto mihitsy eo amin'ilay taom-piangonana ka nandrafitra indray ary napiditra andireo firenena manontolo tao anatin'izany ary eto mihitsy dia izao ny voalaza hoe lay janga izay nanao ny firenena rehetra hisotro ny divay ny fijangajangany ny fijangajangany izay nataony ny ambo kristianina ray nefa mizara ny karazan-javatra toy ny katesizy bokom-bavaka sy ny zavatra hafa rehetra ary tonga avy etrany ireo protestanta ilay zavatra ray ihany manaraka avy etrany mihitsy ao amin'ireo lalany. Eny ary ndao sika ndeha lavidavitra kely fotsiny ankehitriny. Eny ary eny ary milaza izy ankehitriny hoe ireo dia ny fotom-pampianaran'ny Balaama. Ankehitriny inona ny nataony Balaama rehefa hitany fa tsy afaka izy fa tsy afaka nanozona ny Israely izy? Teny tamin'ny Balaka izy fa ho hevitra tsarairay arak'izany ny anasan'ireo vahoaka ireo akany amin'ny fetin'ilay Andriamanitra. Izy ireo dia nanana fety lehibe ray tany izy ireo dia izay ataon'izy ireo. Ary izy ireo ilay fety dia nantsoina hoe ny fetin'ny Bala Peora. Ataoko fa Bala Peora zany de fety ray mba hanompoana. De hoy Balaama hoe ankehitriny ho teneniko aminao ry Balaka hanome anao hevitra tsara ray aho. Raha ianao fotsiny no raha ianao tsy hanozona azy ireo Andriamanitra izay ihany misy amin'io. Noho izany dia ho teneniko aminao izay ataontsika. Tsy afaka hiala amin'izy ireo sika fa raha nasa azy ireo fotsiny ianao dia ampitsinikevana n'ilay zavatra manontolo amin'ny lalanao ianao. Hitanareo marina tokoa zany marina tokoa ny nataony Konstantin. Tanteraka tokoa izany ilay antony hoe ny fotom-pampianaran'ny Balaama. Inona ny nataon'izy ireo? Izy ireo tamin'izany tonga teo anivon'ny Israely ny fampianaran'ny Balaka ary nanasa ny Israelita rehetra akeo amin'ny fety goavana io izy ireo ilay goavana ny popoka izay nananan'izy ireo. Fety goavana ray koranan-javatra ray teo ambony teo izay nananan'izy ireo. Ary rehefa tonga teo ambony teo izy ireo nahoana? Nanomboka hitany reto vahoaka israelita reto ireo vehivavy moabita tsara tare ny tafinapiseho vatanyireo. Eny, tsy tahaka ny zazavavin'izy ireo tsotra teo ambany teo. To tena tsara tare izy ireo. Ndray toy ny ahoana ny nanaovana azy ireo ary toy ny ahoana ny nafahan'izy ireo nampiseho ny tenany. Ary lavy tamin'izany izy ireo ka nanomboka nijangajanga ary fantatry Balaama fa raha tsy nanozona azy ireo Andriamanitra dia hitondra azy ireo nakeo amin'io lafi ny ara-nara-piangonan'io izy ka hanao ny fahatezeran'Andriamanitra hamono azy ireo nahoana namelan'Andriamanitra izy tenany hamono azy ireo raha tsy afaka hanao azy ireo mihitsy hiala amin'ny lalan'ny fahamarinana izy. Ary vantany vonivoky nareo ka mikambana amin'ny fiangonana ray raha tokony andray ny batisa ny fanahy masina dia maty nareo. Tsy ho anareo fa ny eto amelan'izany iletika vetivety a maty. Manana anarana ray ianao nilaza tamin'ny litera eto anytaonany sardisy. Miteny hoe sardisy dia midika hoe maty. Manana anarana ray ho velona ianao nefa maty, izany nolazain'Andriamanitra. Ia, hitanareo? Ary rehefa nanao fijangajangana ara-panahy izy ireo teo ambony tao dia nivady tamin'ny anaram-piangonana ray ilay fiangonana izay avy tamin'ny batisa ny fanahy masina lasa maty izy ireo. Eo anareo zao, zany lazainy Baiboly, zany lazain'Andriamanitra miresaka amin'ireo fiangonana. Ankehitriny de tea maky zavatra ray ho anareo fotsiny aheto zay za. Ary Andriamanitra inona nataony? Ary ankehitriny rehefa nanao an'io zavatra ratsy io izy ireo ka tao anatin'ny fitsangatsangana, de nivonoan'Andriamanitra tamin'ny fotoana iray ny 2,000 tamin'izy ireo. 2,000 nohon'ny fitsangatsangana.
And what is it spoke of here in the church? The spiritual adultery.
Ary inona ny voateny eto amin'ilay fiangonana? Ny fijangajangana ara-panahy hoe milazy nareo fa kristiana iray nefa mbola miaina tahakan'izao tontolo izao foana. O rahalahy, raiso ny fanahymasina, alaviro reo fanekem-pinoana ratsy sy ny sisy ireo izay nareo. Maty nareo! Mamerina ny fanekem-pinoan'ny apôstôly na karazana fanekem-pinoana ray ary manao tsenjery vavaka voasoratra vitsivitsy avy amin'ny bokom-bavaka ray na zavatra tahakan'izany. Tsy niteny tamin'ny olon'mihitsy Jesosy mba hanao tsenjery vavaka hoy izy hoe mivavaha. Eny ary, ankehitriny ny fetin'ny Constantin tahaka ny Balama mihitsy dinima ankehitriny tahaka ny fety mpanompo sampy an'ny Balama de nanana fety mpanompo sampy ray Constantin. Eny ary, nasaina i Pergamosy. Ary mario ankehitriny ity manana zavatra ray voasoratra eto avelako hipetraka tsara zany zao ankehitriny izao. Eny ary, saika hanandrana akantinao teto tia ny amin'ny zavatra ray izay noraisiko noty. Nasainy Pergamosy. Eny ary, nasaina akany amin'ny fety ray izy ireo tao aorian'ny fivorimbe misy anina. Nasaina izy ireo akany amin'ny fetin'ny Winter Solstice, izay midika hoe ny masoandro fivavahana amin'ny masoandro izay Andriamanitra mpanompo sampy ray. Izay nilatsaka ny 21 desambra, ilay andro fohy indrindra amin'ny taona, ary ireo taona tsy miova hatramin'ny 25 desambra ilay fotoana ray ihany. Nankalazan'izany ireo mpanompo sampy rehetra ny andro nahaterahan'ilay Andriamanitra masoandro. Ny andro nahaterahan'ilay Andriamanitra masoandro no andro fohy indrindra amin'ny taona ny 21 desambra, ary noho izany ny olona rehetra izay hanina maky ny tantaran'ireo fiangonana dia mahafantatra fa ireo mpanompo sampy no nivavaka tamin'io andro io. Fankalazana ray izany. Eny, ireo romanina dia nanana an'ireo lalao goavana izy ireo. Lay fampisehoana romanina, filma efa mba nahitan'io teto. Ninoninona lay izy teto vo tsy ela akory zay navoakan'izy ireo. Ben Hur, hitanareo, ankehitriny lay fampisehoana romanina, zany no nataon'ireo romanina tamin'io andron'ny masoandro io fahatserovana ny andro nahaterahan'ilay Andriamanitra masoandro. Hitanareo? Ary ankehitriny, ary nanao fety goavana ray izy ireo tany ka nanasan'ireo Nikolaita ho tonga. Tsy tanteraka ve zany ny fampianaran'ny Balama zay anananao ao aminao? Hitanareo, niteny tamin'ny Pergamosy an'izay nananan'izy ireo azakazaka goavana. Teo ny everan'izy ireo fa nihevitra ireo Nikolaita hoe, eny, ankehitriny mahafinaritra zao, ankalazaina isan-taona ve ty fety goavana ity? Eny. Noho izany niaraka tamin'ny fanasana n'ilay mody antsoina hoe RCV ka na inona na inona izy tamin'izany sy ny zavatra rehetra, de nekenyizy ireo ny anao an'izany ho zavatra ray mitohy. Mampiditra faratsy mpitondrantena, mampiditra fijangajangana, manangana n'ilay fiangonana katolika izay mambiraray an'izany ny anaram-piangonana protestanta tsirairay. Rafim-pandaminana, tsy manana rafim-pandaminana Andriamanitra ary halany mihitsy ilay tena anarana. Ny Baiboly no miteneny izany. Ary rehefa nanao an'izany izy ireo dia inona no nitranga? Izy ireo nilaza izy ireo ankehitriny tsy maintsy nahazo fampiarana ara-panahy ray izy ireo. Noho izany dia nanova ny andro nahaterahan'ny Tompo Jesosy ZANK an'Andriamanitra avy tamin'ny aprily, izay fantatra ireo nianatra tsara rehetra sy ny olona rehetra miaraka amin'ireo fanambarana ara-panahy fa teraka tamin'ny fotoany natiora tahaka ny aterahan'ireo zanak'olotry zavatra hafa rehetra izy ny aprily, nakany amin'ny andro 25 desambra. Ary mbola manompo krismasy foana ankehitriny ilay izy dia Santa Klosy. Ary inona? Mamindra fo. Hitanareo, mbola fetin'ny mpanompo sampy betsaka foana ny nanampinan'izany. Izay fotsiny ihany. Eo nareo zao, nasaina Balama, manana ny fotom-pampianaran'ny Balama ianao eo anivonao. Izay ilay izy O andriamanitra, ambarao fotsiny ilay izy ray. Hitanareo, ilay andro nahaterahana avy tamin'ny aprily nankany. Ankehitriny, milaza ny mpahitantara hoe ny porofo rehetra fa Jesosy dia teraka tamin'ny volana aprily dia rehefa teraka ny aina hafa rehetra. Fa novain'izy ireo nankany amin'ny fahadimy amby roapolo ny desambra zany, dimy andro taorian'ny hitanareo taorian'ilay andriamanitra mpanompo sampy mba hahafahan'izy ireo mametraka an'ireo lanonany miaraka. Fanompoan-tsampy sy kristianisma ary ny katolisisma dia tsy inona mihitsy afa tsy andina finoana hompoana mpanompo sampy sy fivorian'ny kristianisma napetraka niaraka. Mariny izany, mariny izany. Ary ireo protestanta izay nanaiky an'izany dia zanakavavy n'ilay reny mpivaro tena marina tokoa. Marina tokoa izany. Ankehitriny hanampy antsika ny Andriamanitra mba ho tena mpanohitra ny zavatra rehetra izay tsy masina. Hitanareo? Ary mba hanaovana ny fampiarana ara-panahy miaraka amin'izany, fantatrareo ve izay nolazain'ilay eveka? Hoy ilay eveka hoe manana zohanao an'izany izay satria izy no masoandro ny fahamarinana. Manana fielana ray izy ireo tahaka ny ataon'izy ireo amin'ny ray zanaka ary fanahymasina Matio 28:17. Mitovy ihany, marina. Azo antoka manana fialana ray izy ireo, tsy maintsy manana karazana fampiarana ara-panahy ray izy ireo, hitanareo? Fa izany dia tsy hoy ny Baiboly hoe amin'ny vavany vavolombelona roa na telo noaoko hanorenana mafy ny teny rehetra. Andriamanitra no nitenen' izany, intelo nolazany an'izany. Raha nanompoka nanamarina zavatra hafa ray Andriamanitra dia nitondra ny Petera, Jakoba ary Jaona izy. Ny zavatra rehetra izay nataony dia nanana vavolombelona roa hatramin'ny telo izy mba hanampirofo ny zavatra rehetra izay nataony, nanerana ny soratra rehetra. Mariny izany. Fa hitanareo tsy maintsy tonga teo ireo zavatra kely ireo mba hahafahan'izy ireo anao an'ilay izy hoy izany. Efa fantatr'Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao izany. Teo ny nahazahoan'izy ireo an'izany ilay fampiarana ara-panahy. Satria izy no izay da aina ka Andriamanitra dia aka n'ilay andro nahaterahan'ilay MASOANDRO ny mpanompo sampy fotsiny izay ka anao an'izany ho andro nahaterahany izay da aina ka ary satria izy no masoandro ny fahamarinana. Fantatrareo mbola lavina amin'izany foana ireo protestanta. Zavatra tahaka an'izany. Azo antoka izy ireo dia misintona an'izany avy hatrany avao amin'ny soratra makany ankafano any. Oandra, iza ndao sika hijanona ray minitra fotsiny. Eny ary. Ty misy zavatra kely anankiray izay tiako atongavana. Ndao sika andray ny ampahany farany ity andininy ety aingana mihitsy. Afaka manao an'izany ve sika? Ya, eny, andeha aingana tena aingana mihitsy ankehitriny ary nareo dia hikasika an'ireo hevi-dehibe an'izany sika. Eny ary. Aiza hoay isika ankehitriny? Fa zavatra vitsy izay ananako manohatra anao Balama, mariny izany hitako izany. Fa ianao dia manana ihany keo ny fotompampianaran'ny Nikolaita, Beba Ratsany aho tonga faingana ary amely anohatra anao amin'ny sabatry ny vavako izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana. Ho andray, teto rehefa nanao an'io Constantin izany dia rehefa nanomana ny fety lehibe io izy ireo, za fotsiny nanomboka miala lavitra an'izany a. Iandry alohan'ny amakiko an'izany satria manohy miverina ny fanahymasina. Izany no antony nanaovako an'izay nataoko teo nanao hoe azazonina izany. Hitanareo, indry tonga le izy. Eny ary. Ny antony rehefa nanomana an'io zavatra goavan'io izy ireo te hiteny aminareo an'izay nitranga mba hahazonareo. Izany ny fahaterahan'ireo efa any aorin'ny arivotaona satria lasa nanankarena ny fiangonana. Nanankarena arak'izay na izy azy izy ary lasa inona izy? Nahery. Lasa ambony ny fanjakana izy, lasa niaraka ny fanjakana sy ny fiangonana. Ankehitriny, Andriamanitra miaraka amin'ny fanjakana ray ve? Ary tsy nilaza ve Jesosy fa izy ireo ny tsirairay avy tamin'ireo firenen'ireo dia azy Jesosy no tenen'izany? Naneho tamin'ny an'ireo fanjakan'izao tontolo izao nanao hoe ny tsirairay avy amin'izy ireo dia ataoko amin'izy ireo ny zavatra rehetra izay tiako atao? Ary noho izany dia manakambana an'Andriamanitra sy ny devoly miaraka ve? Tsy afaka manao an'izany nareo. Izany tokoa tsy afaky nareo. Izany no antony mahavoarafitra ny fanjakana. Andriamanitra tsy ao reto rafim-pandaminany reto. Tsy etokoa tsy afaka manao an'izany nareo. Ary nanana an'izany izy ireo tamin'izany. Nanana ny fiangonana antsoina hoe kristianisma izy ireo. Nanakambana azy tamin'ny firenena izy ireo. Ilay amperora manontolon'ny Roma izy rehetra. Ilay eveka goavana tany ny teo ambonin'izy rehetra dia ibony. Afaka kelikely izy ireo dia niantso azy hoe papa fa izy dia iveka ray tamin'izany. Ary Bonifasy III no anankiray izay lasa papa voalohany. Ary aveo dia hitsantsika fa teo izy napetraka ho tena papa ray marina tokoa ambonin'ny nanan'Andriamanitra ray izy ireo. Tao amin'ny endrika olombelona. Nanana alitara lehibe ray izy ireo. Nanana harena tsara izy ireo. Nanana alitara lehibe mahery vato fotsy mipetraka izy ireo ary voaravaka vatsy sy ny sisa teo ambonin'ny rehetra ary nanana fiangonana goavana izy ireo no nofehin'ny fanjakana ary mba fantatrareo moa nivoaka ny teny fa izany no arivotoana ka ny teny fikasana rehetra ho an'ireo jiso mampalahelo hoe andriamanitra nafiry azy ireo nefa izy dia nilaza fa tsy afaka anao an'izany mihitsy izy ary napiditra ny arivotoana alohan'ny fiavian'ny tompo jesosy rehefa tonga jesosy vo mipetraka ny arivotoana izany ilay toerana nahaterahan'ny efa nyerin'ny arivotoana ary izany no antony tsy ampianaran'ny katolika ny fiavian'i jesosy hatramin'ity andro ity ao amin'ny fiangonana izany rehetra izany izao no arivotoana ny fiangonana ny manana ny zavatra rehetra izao no izy hitanareo efa nyerin'ny arivotoana oa ndray tsy misy ny fiverenan'i jesosy kristy naharitra trany amin'ny famonoanan'i Constantin io izay tonga teo anelanelan'ny 2700 sy edi 2700 sy 600. Avy eo dia natao hoe veka na papa maneratany an'ilay fiangonana maneratany manontolo i Boniface III. Mino any fa hanapitra nyity andininy ity isika ary avy eo dia ahavita azy ahy dia raha n'andriamanitra hitanareo ankehitriny dia hiazona fotsiny mandritra ny ray minitra fotsiny ahy andiny fa 7:10 izay manatsofinaoka izy iay mizay ny fana lazai ny fanahy amin'ireo fiangonana izay maharesy dia avelako hihinana ny manamiafina ary omeko vato fotsy ray izy ary eo amin'ny vato fotsy dia misy anaram-baovao ray voasoratra izay tsy misy olona mahafantatra fa tsy izay mandray azy. Aleonareo ve hiandry raha pitsoriva sa anana azy izao? Eny ary. Ray an-danitra mivavaka mba hamelanao ny olona azo ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo jesosy mba hahafahan'izy ireo ahazo hatraizatraiza sy izay andehanan'ireo oronam-peo mba hahafahan'izy ireo hafantatra fa iza milaza an'izao a satria izany izany ny fandikana masina izay nomenao ahy. Amen. Izay maharesy ny zavatra voalohany tiako tsaroanareo hoe ny tsirairay avy amin'ireto hafatrireto dia tsy nalefa ho an'ilay fiangonana fa ho amin'ilay anjely ny fiangonana. Mijere any oriana eto ilay voalohany ny fiangonany efe ho amin'ny fiangonana ho amin'ny anjely ny fiangonany efesosy. Marina ve izany? Eny ary, ilay taom-piangonana manaraka ny 7:5 ho amin'ny anjely ny fiangonany Simirina. Eny ary ny 7:50 ho amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny Pergamosy. Marina ve izany? Lay afatra dia nalefa ho an'ilay mpitarika amin'ny fiangonana andriamanitra ny anampen'ilay zalaza hanalavitra nyio afatra io. Fanomena ho an'ny anjely iray izany ary ilay anjely dia eo an-tanany eo amban'ny fifehezany manokana manome hery miroborobo an'izany avy aminy avy eo amin'ny tanany ankavanana. Eo an-tanany ankavanana izy ireo, izany hoe ao amin'ny hery faratampony izy ireo raha mbola eto tany eto satria izy ireo no hazavana avy aminy manome ny hazavana ho an'io taom-piangonana io. Hitanareo? Ho amin'ny anjely ny fiangonana nalefa ho an'ilay kitana an'ilay taona izay tompona andraikitra, ilay anjely ny fiangonana ny tompona andraikitra raha tsy mitory ny teny izy. Mariny izany ary tsy maintsy hamaly io anjely io amin'ny fitsarana. Firiny mahatsiaro n'ilay fahitana teto voatselakory izay mikasika jereo eto rehefa izany rehefa nandry teo ampandriana ka tonga ny fanamasina dia nitotika teo ny vadiko ary nandry teo aho tany ka nakarina tao amin'ny fanatrehana tany ary nahitan'ireo olona rehetra ary tsaroanareo veo any teneny izany nareo rehetra dia mahatsiaro. Hitanareo? Dia hoy aho hoe eny izy ireo ve hoy izy hoe nao izy ireo dia hoy aho hoe raha namma ve izy rehetra ireo hoy izy hoe tsia nisy antapitrisany tamin'izy ireo hoy izy hoe ireo anao niova fo reo dia hoy aho hoe niova fo hitanao ve io vehivavy izay tena nahatalanjona anao io eo tanora sy tsara tare hoy izy efa nihoatra ny 5 taona izy fo ny anao nitarika azy teo amin'i kristy dia hoy aho hoe o hoy aho hoe nefa dia izao no natahorako dia hoy izy hoe miandry ny fiavian'ny tompo eto izay hoy aho hoe te ahita azy aho hoy izy tsy afaka ahita azy ianao ankehitriny fa hoy izy ho avy tsy hoely izy miandry azy izay fa rehefa tonga izy dia hanantona anao izy aloha ary ho tsarainy araka ny filazantsara izay nitorianao ianao ary izahay olonao. Eny hoy a nitianao lazaina ve dia hoe tompona andraikitra amin'ireo rehetraireo a zahay rehetra. Hoy aho hoe eny ny olona rehetra ve? Hoy izy hoe teraka ho mpitarika ray ianao. De hoy aho hoe eny ho tompona ndraikitra ve ny olona rehetra? Hoy izy hoe ny mpitarika tsirairay. Hoy aho hoe ahoana ny amin'ny masin-dapaoly? Hoy izy ho tompona ndraikitra ny amin'ny taonany izy. Eny hoy a nitory an'ilay filazantsara ray any zay nitoriny a, ary feo atapitrisany no nisandratra nanao hoe eo amin'izany no hitsaranay. Hitanareo eo nareo zao mitsahatra. Noho izany ilay anjelin'andriamanitra ilay hiraka ho an'ny fiangonana dia tompona ndraikitra raha tsy mitory ny teny izy. Eny ary manamiafina, ndao sika nomeny fandikana mitsara indrindra zay vitantsika. Inona no ataon'ny manamiafina tandindona? Manamiafina dia mana iray izay nitehirizina tao amin'ny toerana na mofo aseho ao amin'ny baiboly izay ho an'ny mpisorona irery ihany. Filma mahafantatra an'izany eto. Hitanareo, ankehitriny izany dia tsy ho nanana mofo ray izy ireo an'ny fiangonana saingy nisy mofo ray manokana ho an'ny mpisorona. Marina ve zany? Mofo ray manokana io, mofo ray manokana, manamiafina. Inona izany? Iza ny manantsika? Kristy. Eny ary, masin-dady Jaona ny toko fahaenina andinin'ny fahavalo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Raha mandray noty an'izany nareo, Jesosy no nilaza fa izy no lay mofonaina izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, lay mana. Eny, inona lay manamiafina? Lay mana de tsy nomena ho an'ny fiangonana rehetra ny fanambarana de nalatsaka teo amin'ilay anjelin'ny fiangonana ny fanambaranny teny. Hitanareo? Ny fanambaranny teny de nomena ho an'ilay anjelin'io taona io satria nafenina traizatraizy zany, ary voambara indray lay manamiafina amin'ny zany de nalefa ho an'ilay anjelin'ny fiangonana. Hitanareo? Azonareo ve le izy? Zany de fanambarana goavana kely kokoa ny amin'ny maha izy an'i Kristy. Angamba antso avo kely kokoa. Manontany ary nahafantatra an'izany Lutera. Manontany ary nahafantatra Wesley tamin'ny androny. O, manontany ary nahafantatra an'izany Masda Martin Irene. Ankehitriny fantatrareo tsy nanandratra an'ireo lehilahyreo akory aza ny fiangonana. Tsy olo-masina izy ireo azy ireo, saingy izy ireo no hanonanana an'ireo famantarana nanaraka. Izy ireo dia nakan'ireo reo evekany manokana sy ny sisa mba hasandratra. Nahoana teto vo tsy ela akory zay nandeha ny vehivavy ray mba haka ny Life of St. Martin natao amin'ny fitehirizan'ny boky anglisy ray. Ary rehefa hoy izy hoe Masinda Martin de nalain'ilay olona ny katalogy, hoy izy tsy de fantatra loatra izy ao amin'ny tantara, tsy nasandratra izy. Hitanareo? Atramin'ity andro ity saingy manana ny anarany Andriamanitra. Andriamanitra no mahafantatra hoe izy izy. Hitanareo? Zany lay fahasamihafana. Ny olona de tia ny anarany ho amin'ny zavatra goavana ray, saingy ny vahoakan'Andriamanitra de tia manalavitra n'io karazan-javatra io. Tsy tia zavatra goavana be izy ireo, zavatra ray goavana. Tia manetry teny izy ireo, io fanetreteny io. Ny lalana miakatra de midina. Izay manetry ny tenany no asandratra, ary zay manandratra ny tenany no ahetry. Manetry ny tenany. Aza miezaka ny ho zavatra goavana, miezany ho zavatra kely, fa aoka ho izay mahaizy anareo. Hitanareo? Aoka ho kely eo mason'Andriamanitra, aoka ho kely eo mason'nareo manokana, ny olon-kafa rehetra de ho eo ambonynareo. Aoka izay lehibe indrindra eo anivonareo ho mpanompony rehetra. Iza no mety ho lehibe kokoa noho Jesosy Kristy izay nampisikina ny tenany ka nanasany tongotr'ireo mpianatra? Mpanompo lahy mpanasa tongotra ray? Lasa izany izy? Ilay Andriamanitra ny lanitra, ilay mpamorona ny lanitra sy ny tany, nanasany tongotra malotonyireo mpanjono. Oh, niaraka tamin'ny zezika sy ny karazany sy vovoko ny lalana izay ny fony akanjon'izy ireo, ary nanasan'izany mpanompo lahy mpanasa tongotra ray. Zany na izy azy. Nefa aveo sika de mihevitra hoe olona iray sika, isika tokony ho dokotera PhD zao sy zao. Oadray, tsy zany Kristy, tsy mampiseho ny fitiavana zany. Jesosy Kristy mateo ty lasa mpanompony rehetra izy. Marina zany. Nampianatra antsika ohatra ray mba tokony hanaovantsika amin'ny hafarak'izay nataony tamintsika. Zany ny tompoko. Ny nanao azo goavana de satria nanao ny tena nokely izy. Hitanareo? Zany nanao azo goavana. Nanana tompontsoray any eona tamin'ireo lehilahy lehibe sasatsasany teo amin'ny fiainako, ary nanana tompontsoray any eona tamin'ireo lehilahy zay mihevitra fa lehibe izy ireo. Ny lehilahy ray tena lehibe de miezaka ny anao anareo hihevitra fa nareo ny lehibe, ary izy de tsinotsinona. Hitanareo? Ny eona tamin'ireo mpanjaka sy ny sisa, ary ireo lehilahy zay tena lehilahy lehibe marina tokoa. Ary miaona amin'ireo tena kristiana mahatoko ireo akanjo mitampitampona sy ireo zavatra tahaka an'izany. Ary ny sasany tamin'izy ireo izay tonga teo ampilipitra tahaka ny tsika sian-dalitra nefa avy eo. Hitanareo? Oh, adray, eny izany dia tena lavitra. Eny ary? ny manamiafina zavatra kely ray manokana. Inona hoe manokana? Tsy zavatra ray ireo fitahiny fanahymasina ve? Oh, tsia. Ho an'ilay fiangonana manontolo zany. Fa ny manamiafina dia fanambarana ray manokana satria tsy maintsy nampianatra ny hafa izy. Hitanareo? Fahalalana kely ambonin'ny any soratra zany mba hahafahany ampianatra ny hafa. Natao izany izy. Marina ve zany? Tsy haina avoavo kokoa noho ny pastera anareo nareo? Tsaroa fotsiny zany, hitanareo? Ary noho izany satria izy ny mpiandry izay mamahana anareo. Ary raha izy ny mpiandry dia tsy maintsy fantany hoe aiza ny misy an'ilay mana mba hamanana ny ondry. Marina ve zany? Ankehitriny manokana kely ray.
And watch this just a minute. The revelation, the hidden man. Now,
ary dinio ray minitra fotsiny zany ny fanambarana lay mana miafina. Ankehitriny vato fotsy, azo vato fotsy ray izy, azo vato fotsy ray ty anjely ty, vato ray zany sa tsy zany? Ary ny marina ny azy fahadiovana. Izy niona tamin'ny lehilahy ray izy ndre mandeha ary ny anarany dia Simona. Ary izy nanova ny anarany ho vato Petera. Nahoana? Izy ny nanana an'ireo fanalahidy. Marina ve zany? Nanova ny anarany izy ary nanao azy ho vato ray. Marina ve zany? Petera ny nanana an'ireo fanalahidy satria izy no anankiray izay nanana an'ireo fanalahidy ny fanjakana. Anaram-baovao ray, anaram-baovao ray voasoratra teo amin'ny vato izay tsy misy olona mahafantatra fa tsy izy rery ihany. Fantany hoe izy saingy tsy afaka amin'ny teny amin'ny hafa izy. Hitanareo tsy misy mahafantatra fa tsy ny tenany. Hitanareo? Fantatry Petera fa izy ny nanana an'ireo fanalahidy saingy tsy hihinan-dre azy miamboambo mikasika an'izany nareo. Hitanareo? Ireo zalahy izay miamboambo mikasika ny maha izy azy ireo dia mazana tsinotsinona. Vato fotsy ray ary anaram-baovao ray ao anatin'izany. Tsy ny anarany manokana fa olon-kafa ray izy. Hitanareo ka ny tenany rery ihany mahafantatra izay mahazo an'ilay vato, ilay anarana. Hitanareo? Mana manokana mba hamanana ny fiangonana. Tsarovy. Tsarovy fa rehefa niseho tao amin'ity fiangonana ity izany, dia izany ilay taona ray ihany, ilay fotoana ray ihany izay nanambarana an'izany, izay nametrahan'ireo Nikolaita ho an'ny tenany loha iray ho an'ny fiangonana izy ireo. Taparay ka nanome azy altara vato fotsy ray teo ambaniny altara vato fotsy. Marina ve zany? Ary nametraka tao anatin'izany an'ireo fantsika haingo sy ireo zavatra tahaka an'izany izay sarobidy ho azy. Fa ty anjelin'ny tompo ity dia nahafantatra hoe izy zanak'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny fanambaran' Jesosy Kristy. Ary rehefa nametraka ny mpitarika azy ireo ny Nikolaita ka nametraka vato fotsy ray teo an-tongony, hitanareo? Dia nametraka ny mpitary ny fenin'ny fanahy ho an'ny vondro ny fenin'ny fanahy Andriamanitra ny anjeliny. Ary izany dia mametraka tompo-kasena anarana ray teo aminy, saingy tsy mahazo manambara an'izany izy. Tsy maintsy miazona an'izany ho an'ny tenany izy, hitanareo? Tsy misy olona mahafantatra fa tsy ny tenany. Manamiafina. Vato ray, anaram-baovao ray izay tsy misy olona mahafantatra fa tsy izy rery ihany. Ary izany dia nalefa ho an'ilay anjelin'ny fiangonana. Manontany ara nahafantatra an'izany Luther. Manontany ara mahafantatra an'izany Wesley. Manontany ara raha ireo anjely lehibe hafa ireo. Ary manontany androany raha ao amin'ny ho tonga tsy hoe leto amin'izao tontolo izao ilay anjelin'ny fahazavana lehibe izay ho tonga eo amintsika izay hitarika antsika hivoaka. Fanahymasina lehibe ray tonga amin'ny hery ary hitarika antsika eo amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy hahafantatra an'izany angamba izy saingy ho eto izy indray androany. Izy no hanao Andriamanitra no hampahafantatra azy. Tsy hampahafantatra ny tenany izy, Andriamanitra no hampahafantatra azy. Andriamanitra no hanampirofo ny azy manokana. Izany nolazainy fonitety Jesosy ka tsy nahafantatra azy izy ireo. Hitanareo? Hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asandraiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho, fa raha manao an'ireo asandraiko aho ka tsy mety mino aho ianareo amin'izay fotoan'izay dia mino an'ireo asa. Marina ve zany? Oh, tsy mahafinaritra ve izy? Ny bokyny Apokalipsy. Ankehitriny hitanareo ve izay misy an'ireo fiangonana? Hitanareo ve hoe voahirika toy ny ahoana izy ireo? Hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny voany izy ireo eto? Ankehitriny io ny taona izay atonytsika rahapitso ariva raha sitraky ny tompo. Ankehitriny miala tsiny afa ny azona anareo ela loatra, saingy za manantena fa anareo hianatra zavatra nareo ary eo mpandraisana an'ireo noty, fa rehefa manana ambonin'ny sasatsasany ahy eto eo amin'ny pejy telo na efatra ambony, saingy tsy manana fotoana fotsiny ahatongavana eo amin'izany, ary satria efa tary zao, ary eo amin'ny 7:30 minitra mihoatra zao fa apetraka eo anatin'ny boky zany, na ahoana na ahoana, ary mba isika no azotsika azy. Ankehitriny firy ny ti azy amin'ny fonareo rehetra? Firy ny mino azy amin'ny fonareo rehetra? Ankehitriny mihevitra ve nareo fa hitsangana eto a? Satria fotsiny hoe tsy ao anatin'ny rafim-pandaminana isika, hoe tsy ao anatin'ny rafim-pandaminana isika ka nilazan'ireo zavatra ireo. Azonareo ve ankehitriny rahalahy hoe nahoana nandritry ny fiainako rehetra miadina nohatra n'io zavatra io? Hitanareo ny fanahy masiny zany, tsy afaka nahazo an'izany samirery aho, tsy nahafantatra an'izany aho raha tsy voandro vitsy lasa fotsiny izay. Hitanareo, tsy fantatro hoe inona ny nampanao ah an'izany, tsy fantatro hoe nahoana ny miantsoantso isan'androna nohatra an'ireo vehivavy izay miaina ratsy sy ny sisa. Tsy fantatro zany, tena fantatro ankehitriny. Hitanareo, ankehitriny ny tompo no mahafantatra fa ratsy ireo zavatra eo. Indro izy ireo voasitona avy tao amin'ny tantara mihitsy, ary tonga ny baiboly no nilaza. Jereo eto ankehitriny, ny baiboly no nilaza ny aloha fa hitranga ireo zavatra eo. Ankehitriny de fantatsika izany, sa tsy izany? Avy eo dia alaintsika ny tantarany taona io, ary mahita fa nitranga marina tokoa arak'izay nolazainy baiboly zany. Marina ve zany? Eny, avy eo rehefa tongy eto amin'ny taom-piangonantsika isika sy izay lazainy mialohan'ny taom-piangonantsika, de hitranga marina tokoa arak'izay nolazain'Andriamanitra fa hitrangany zany. Mino an'izany ve nareo? Tsy tianareo ve? Te ahita azy aho ny mpanjina ny tavany, ireo mandrakizay ny fahasoavany mamonjy, eo amin'ireo lalambeny voninahitra de aoka ho anandratra ny feko, lasy ireo fanahina rehetra atao trano ihany amin'ny farany mba hifaly mandrakizay. Te ahita azy aho ny mpanjina. Firy no mpanjina? Ireo mandrakizay ny fahasoavany mamonjy, eo amin'ireo lalambeny voninahitra de aoka ho anandratra ny feko, lasy ireo fanahina rehetra atao trano ihany amin'ny farany mba hifaly mandrakizay. Ankehitriny raha mifandraitana aminareo eto aloha any aoriana ary manodidina miaraka amin'ireo metodista rehetra, batista, presbiterana, na inona na inona ilay izy, raha mandeha manairarany io tany io miraraha mandeha, manondro an'ireo fanamakanikafo tsy ny fiangonana Kalvary amin'ny alalan'ilay fikoriana jaky zanatsipika maro no manindrona ny fanahiko avy ao ivelany anatiny, saingy ny tompoko no mitarika eo aminy tsy maintsy amikirako. Mba ho sika hitsangana ankehitriny. Te ahita azy aho ny mpanjina ny tany, ireo mandrakizay. Mba ho sika hanangana ny tanantsika. Soavany mamonjy eo amin'ny lalambeny voninahitra de aoka ho anandratra ny feko, lasy ireo fanahina atao trano ihany amin'ny farany mba hifaly mandrakizay. Toy ny ahoana no hitiavako azy, toy ny ahoana no hitiavako azy. Mahafinaritra, 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 mahafinaritra Jesosy amiko, lay mpanolotsaina andri ny fiadanana Andriamanitra mahery izy. Mamonjy aho miaro amin'ny otasy enatra rehetra, mahafinaritra ny mpanavitra de raina ny anarany. Very amin'ny fahiny hitao ankehitriny afaka tamin'ny fanameloana, manome fahafahana sy famonjena feno Jesosy, mamonjy azy miaro a ô amin'ny otasienatra rehetra mahafinaritra ny mpanavitra de rainany ny olona rehetra tena mafy mahafinaritra mahafinaritra jesosy amiko mpanolotsaina ny andriny fiadanan'andriamanitra mahery izy ô mamonjy a miaro amin'ny otasienatra rehetra mahafinaritra ny mpanavitra de raina ny anarany ô mahafinaritra toy ny ahoana ô mahafinaritra mahafinaritra io jesosy io amiko izy ny mpanolotsaina andriny fiadanana andriamanitra mahery izy mamonjy a izy miaro amin'ny otasienatra rehetra mahafinaritra ny mpanavitra de raina ny anarany ndao sika rehetra na hoe de raina ny anara de raina ny anara ny mpanavitra tsarovy raha pitso ariva amin'ny fitora mandra-patonga an'izany mandra-piverinareo indray dia ataovy zao raseo aminao ny anaran' jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahore anome fifaliana fiononana izany faly ah mahita anareo rahalahy eto ny tompo hitahanareo naiza naiza le anao anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamy o tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra anarana sarobidy anarana sarobidy o tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra raha manondrika ny lohantsika ho amin'ny vavaka sika ankehitriny ho an'ilay hira farany ny andininy farany amin'ny anaran'i jesosy no iondrehana ny akoke tompo andriamanitra sy trano reto tompo raha izay hosaloratsika izy rehefa mifarana ny diantsika